สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับขณะนี้เวลา 3:05 นนะครับ 21:05 นคุณอยู่กับผมจีนวิลไฟเดอร์คนเดิมนะจ๊ะต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันครับทุกคนเป็นเหมือนผมครับคือมันไม่แจ้งเตือนผมเองผมเป็นคนไลฟ์อยู่กับมือนะครับผมยังไม่รู้เลยว่ารายการผมไปหรือยังเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนครับมันไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วครับฉะนั้นก็รบกวนทุกท่านตั้งเวลาเอาไว้แล้วกันนะครับนาฬิกาที่ข้อมือของตัวเองหรือว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือนะครับตั้งเวลาไว้เลยว่า3 ทุ่มวันพุธเรามีนัดกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับเมเจอร์มูวี่ท็อกไม่เคยงดเลยจัดมา2 ปีไม่เคยงดเลยแม้แต่วันเดียวเราจะมาคุยกันได้นะครับเราจะมาคุยกันได้ในรายการนี้สดทุกสัปดาห์นะครับ21:00 นจนถึง22:00 นโดยประมาณที่ชาแนลนี้ครับเมเจอร์กรุ๊ปครับเย้สวัสดีและทักทายทุกท่านนะครับทั้งขาประจำและหน้าใหม่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการนะครับเราไลฟ์กันทุกวันพุธนะครับฉะนั้นใครที่เพิ่งเคยมาดูคลิปอื่นแล้วตามมาฟังโผล่มาแล้วไม่รู้จักผมเนี่ย กราบฟังและฝากตัวด้วยนะครับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับมาฟังกันแบบนี้คุยกันแบบนี้นะครับเราคุยกันครับผมคุยให้ฟังคุณคุยกลับมาเป็นตัวหนังสือผมอ่านตัวหนังสือคุณกลับไปผมตอบตัวหนังสือคุณกลับไปคุณถามผมกลับมาเป็นตัวหนังสือได้เหมือนกันฉะนั้นผมไม่ได้จัดคนเดียวครับผมไม่ได้บ้านั่งพูดอยู่คนเดียวเราสื่อสารกันผมสื่อสารกับคุณคุณสื่อสารกับผมนะครับสนุกแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับในแบบของคนรักหนังคนชอบดูหนังเหมือนกันครับก่อนจะไปเข้ารายการกันในวันนี้นะครับผมขออ่านคอมเมนต์สักหน่อยละกันนะครับไม่เอาเก่ามากเนาะเอาใหม่ๆหน่อยละกันนะมันจะได้ไม่เค้าเรียกว่าอะไรมันจะได้ไม่ไหลไกลจนเกินไปนะครับใครอยากจะคุยแล้วก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับตั้งแต่คุณกิตตินะครับบอกว่าเนี่ยทําไมถึงนี้ไลฟ์ไม่แจ้งเตือนเลยครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับมันด้วยก็เลยบอกทุกคนไปอย่างเงี้ยแหละครับว่าตั้งเวลาละกันช่วยกันจำละกันว่า3 ทุ่มเนี่ยเรานัดกันนะครับผมเห็นยอดแล้วผมตกใจมากเลยอ่ะปกติมันจะแจ้งเตือนนะป่านี้โทรศัพท์ผมมันยังไม่เตือนเลยเนี่ยไม่รู้ YouTube มันปรับระบบระเบิดอะไรนะครับไม่เตือนจริงๆนะแอดมินบอกว่าอย่าว่าแต่เตือนเลยหายังหาไม่เจอเลย ผมก็งงครับแต่ไม่เป็นไรนะเราจำกันได้แบบนี้ก็ดีแล้วแล้วก็ยินดีที่ทุกท่านเข้ามาในรายการนะครับขันได้180กว่าคนแล้วนะครับคุณอชิรดาบอกว่าพี่สวัสดีครับพี่จีนไม่พลาดฟังสดถึงเวลาได้กลับเข้าฟิตเนสแล้วหลังจากที่อะไรเนี่ยขุนตัวเองมานานหลายเดือนในช่วงโควิดครั้งแรกกับอาการออกกำลังกายเนี่ยยากเสมอเลยแต่คุณอชิรดาก็ใจแข็งเอาไปออกกำลังกายได้เสมอเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะหยุดไปเท่าไหร่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ในขณะที่ออกกำลังกายแล้วมีรายการฟังแบบนี้ไปด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับที่เลือกเราวิวไฟเดอร์เลือก Major Movie Talk และเลือกผมจีนวิวไฟเดอร์ไปเป็นเพื่อนที่ช่วยในการออกกำลังกายนะครับใครจะทำตามไม่ว่ากันนะการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีนะขอเรื่อง The Boys Season 2หน่อยผมยังไม่ได้ตัวอย่างนะฮะดูแต่ยังดูไม่ละเอียดเดี๋ยวดูละเอียดแล้วเรามาคุยกันนะครับสวัสดีมากมายเชลล็อกโฮมสวัสดีครับมาทันครั้งแรกเลย JK Studio ใช่เลยฉันเห็น JK Studio หลายครั้งแล้วนะ CG Revolution 66สวัสดีนะครับช่วงนี้เห็นพี่จีนไว้หนวดไว้คราวนิดๆผมว่าหล่อดีนะครับผมโกนทิ้งไปหมดแล้วครับผมรู้สึกว่ามันไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้มันไม่เกลี้ยงผมก็เลยโกนทิ้งไปหมดเลยฮะเกลี้ยงเลยอาจจะคุณอาจจะเห็นในฟู้ดไฟเดอร์ตอนล่าสุดใช่ไหมอันนั้นมันบันทึกไว้นานพอสมควรแล้วครับตามพี่จีนจากทำอาหารที่ฟู้ดไฟเดอร์เมื่อกี้เลยยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับฟู้ดไฟเดอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมผมฝากอีกรายการนึงที่เมเจอร์กรุ๊ปนี่แหละครับกับรายการไวมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วตอนล่าสุดนะครับต้องบอกว่าตั้งใจทำมากๆก็ต้องตั้งใจตลอดนะต้องตั้งใจตลอดปกติก็ตั้งใจโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ตั้งใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอากิระครับอยากให้ทุกคนไปชมนะครับอากิระแอนิเมชันในตำนานเนี่ยคือใครที่อายุประมาณ40เนี่ยน่าจะทันแต่ว่า30กว่า20เนี่ยไม่ยังไงก็ไม่น่าทันครับเพราะว่ามันยุค80มันปี8กว่าใกล้ๆ8กลางๆหน่อยนะ87หรือ88ผมไม่แน่ใจนะฮะสำหรับอากิระนะครับงานของคุณโอโตโมะนะแอนิเมชันญี่ปุ่นที่โอ้โหมันล้ำมากนะครับจนถึงวันนี้ผมก็จำเนื้อเรื่องไม่ได้ 100% นะครับนี่ว่าจะไปซ้ำเหมือนกันนะแล้วผมเห็นว่าเมเจอร์เขามีแจกไอ้โปสเตอร์ IMAX อ่ะ ทำยังไงจะได้มั้งอ่ะผมถามผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์ขณะนี้นะครับว่าใครเคยซื้อตั๋วแล้วได้โปสเตอร์ไอ้โปสเตอร์ที่เป็นโปรโมชั่นที่ IMAX มั้งอ่ะผมซื้อไม่ว่าผมจะซื้อก่อนซื้อหลังอะไรเนี่ยผมไม่เคยได้เลยมันต้องทำยังไงมันถึงจะได้อ่ะผมบอกแบบนี้เลยนะฮะโปสเตอร์อากิระแผ่นนี้อ่ะซื้อตั๋วแล้วไม่ว่างไปดูผมยังซื้อเลยฮะผมอยากได้ผมชอบรูปนั้นน่ะผมชอบมากเลยใครรู้มันทำยังไงบอกด้วยนะแล้วก็ฝากให้ไปดูนะครับวายมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วตอนล่าสุดอากิระแอนิเมชั่นในตำนานฝากไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดกันนะครับใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะนี่ Matrix หรือว่า Star Wars น่าจะหมายถึงหัวข้อเรานะครับดูมาแล้วฟังรายการนี้แล้วหายเหนื่อยเลยครับขอบคุณมากๆครับพี่จีนดูช่องส่องผีหรือยังครับไม่ค่อยได้ดูนะฮะฉะนั้นพูดไม่สามารถพูดถึงได้นะครับสวัสดีครับคุณพัชสุพรบอกมีข่าวชอนไหมก็ตามที่เห็นในหน้าข่าวนั่นแหละครับไม่ต้องพูดแล้วฮะเยอะเหลือเกินแล้วนะสนใจกันทุกสื่อแล้วตอนนี้สวัสดีครับไปฟังสดสักทีสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่จีนจากคิมพริ้วคืออะไรอ่ะคิมพริ้วอ๋อชื่อเขาคิมพริ้วสวัสดีครับคิมพริ้วฝากเพจดูมาแล้วด้วยนะครับจากคุณเชลโคมนะครับทำอาหารน่าทานมากพี่จีนเมื่อกี้ไม่แจ้งเตือนเหมือนกันครับแต่จำได้ขอบคุณที่จำได้นะครับขออนุญาตเลื่อนข้ามคอมเมนต์มาที่เป็นอันใหม่ๆหน่อยแล้วกันนะฮะมันจะได้ไม่ตกนะฮะเดี๋ยวมันจะเก่าแล้วมันจะอ่านแบบว่าย้อนหลังเกินไปนะครับสวัสดีครับคุณ FQDIJ ผมอ่านไม่ออกอะฟาโดลินดูดาร์กโอ้ยังไม่ได้ดูเลยไม่มีโอกาสเลยมัน3ซีซั่นแล้วอะเห็นซีซั่นก็หนาวแล้วครับอากิระไม่ทันดูครับทันแต่ทันดูหนังกลางแปลงสนุกมากเลยอากิระนี่รุ่นเดียวกับการ์ตูนคอบร่าเลยใช่ไหมครับความทรงจำเลือนลางคอบร่าน่าจะเก่ากว่าหน่อยนะฮะแต่ผมจำปีไม่ได้นะอยากให้พี่จีลองรวบรวมเกี่ยวกับ Justice League Snyder Cut ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมีตัวละครออกมายังไงบ้างขอบคุณนะครับติดตามเสมอชอบมากครับเหมือนเคยทำไปตัวนึงแล้วนะครับลองย้อนไปดู Y Mass C เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นทำก่อนที่เขาจะอาจจะไม่ใช่ Y Mass C อาจจะเป็น Short News น่าจะเป็น Short News ใช่ๆๆๆ Major Movie Talk Short News นะครับผมเคยทำไป2ตอนแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องอุ้ยตายละนี่ๆๆๆเกี่ยวกับเรื่องของแซ็กสไนเดอร์นะฮะสไนเดอร์คัทเนี่ยเคยทำ2ตอนแล้วครับก็ไอตัวเนี่ยตัวที่เป็นตัวเก่าหน่อยเนี่ยตัวที่2เดือนที่แล้วเนี่ย Justice League Version Snyder Cut เป็นไปได้แค่ไหนเนี่ยมีเนื้อหาอยู่ในนั้นครับว่าเท่าที่แซ็กสไนเดอร์ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างก็ไปตามดูในนี้ได้ครับก็น่าจะได้พอได้สิ่งที่คุณอยากจะรู้นะผมว่านะไปดูหนังในโรงมาแล้วคนยังน้อยอยู่เลยครับมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับคืออย่าว่าแต่คนไปดูน้อยอย่างเดียวเลยจำนวนเก้าอี้เขาก็ขายได้ไม่เต็มพื้นที่นะครับเห็นใจนะเห็นใจเห็นแล้วว่าเมเจอร์เขาจะมี drive in ใช่ไหม drive in theater ถ้าโอกาสดีพวกนี้อาจจะได้ไปดูเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะ มีโอกาสได้นั่งดูหนังในรถก็แปลกๆด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าได้ไปเดี๋ยวจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับ Drive In ของ Major นะใครอยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปที่ Facebook Major Group นะครับก็จะได้เห็นนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเพิ่งได้ดู Back to the Future สนุกทั้ง3ภาคเลยแนะนำให้คุณอชิรดาติดตามชม Scoop Viewfinder สัปดาห์นี้นะจ๊ะ เคยได้ของดันเคิร์กก็ไปซื้อ iMac ปกติพนักงานก็ให้มาไม่ผมไม่เคยได้เลยอ่ะผมที่ผมก็ดูรอบแรกบ่อยนะหรือมันหมดหรือมันต้องไปขอหรือมันต้องทำยังไงอ่ะกราบกรานไหว้วานเหรอผมต้องทำยังไงวะผมถึงจะได้อ่ะ คุณขวัญบอกว่าเพิ่งถึงบ้านรถติดมากๆเลยเข้าใจได้เลยครับผมเห็นหลายคนนะฮะทั้งโดยเฉพาะใน Facebook ใน LINE กรุ๊ปพวกเนี่ยโอ้โหทุกคนอยู่บนท้องถนนนะน่ากลัวมากเลยฟังสดครั้งแรกยินดีต้อนรับนะครับโปสเตอร์ผมได้บ่อยครับจีบพนักงานเมเจอร์น้องเขาก็เก็บไว้ให้ทุกเรื่องแสดงว่าน้องเขามีใจใช่ไหมครับคุณ Dream Life นี่กระจีบเขาเอาโปสเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยทำไมเลวอย่างนี้เนี่ย ขออภัยก็ได้เพื่อพูดได้ปากเสียพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยช่วงนี้ฝนตกหนักดูแลตัวเองด้วยนะครับคมคณินขอบคุณมากๆนะครับดิจิมอนน่าดูตัวอย่าง The Boys 2ฉบับ3นาทีโหดมากยังไม่ได้เปิดดูเลยอ่ะคุยออกรถไม่ได้จัดเลยครับเมื่อวานไม่ได้จัดนะครับพอดีขับรถอยู่ไม่กล้าคุยขับรถฮะเดี๋ยวคุยอุบัติเหตุรถไม่ดีจะมีสกู๊ปเกี่ยวกับหนังปิตุภูมิโหไม่น่ามีแล้วครับจะไปเอาข้อมูลที่ไหนล่ะต้องไปสัมภาษณ์แกแล้วแกก็ไม่ค่อยน่าสัมภาษณ์เท่าไหร่ครับตอนเนี้ยแกไปเน้นหนักสักด้านนึงแล้วผม ผมคุยยากคุยยากไปดูดอกผักบุ้งมาเพลงหลอนหูมากเปิดทั้งโรงสนุกไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยสิสวัสดีครับล้างจานไปด้วยฟังไปด้วยครับยินดีที่ได้อยู่ในกิจกรรมของคุณนะครับสวัสดีครับนะทันสดครั้งแรกครับไม่ใช่ละครับอาจารย์แมสบินดูหลายครั้งแล้วครับตาผมไม่ค่อยดีเนี่ยผมต้องไปตัดแว่นตาใหม่แล้วเนี่ยกรอกลับไปดูก่อนนะจ๊ะหมายถึงอะไรฮะกรอกลับไปดูก่อนคุณเอเชียรามานี่ใช่คนที่กำลังไลฟ์คุยกับอาจารย์สราวุธอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะไอ้นั่นภาคเสียงอย่างเดียวครับโหยอย่าให้พูดเลยเอเชียรามาเขาเกจิกว่านั้นเยอะนะฮะไอ้นั่นภาคเสียงไอ้นั่นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการวิวไฟเดอร์นะฮะไม่ได้ทำคอนเทนต์เป็นคนบรรยายอย่างเดียวเขาห้ามสตรีมเกิน2ชั่วโมงใช่ไหมครับจริงเหรอครับไม่รู้ไม่เคยได้ยินเขาไม่ได้เคยได้ยินข้อห้ามอันนี้นะถ้ามันห้ามสตรีมเกินผมว่าไปถามพี่เน็กดีกว่าเออนั่นเน็กน่าจะรู้เรื่องนี้ดีแกสตรีมนานแต่ผมว่าไม่นะไม่ยังไม่เห็นดีกว่าคอนเทนต์กับอิดิทอันไหนที่คนทำ YouTube ให้ความสำคัญมากกว่ากันครับสูสีกันครับผมว่าสำคัญไม่แพ้กันคอนเทนต์เป็นคนทำให้เรื่องน่าสนใจอีดิทเป็นคนทำให้เรื่องน่าสนใจนั้นน่าดูขึ้นฉะนั้นถ้ามันมาพร้อมกันเนี่ยถ้าคุณคิดว่าใครสำคัญกว่าแล้วคนที่เป็นตำแหน่งอื่นเป็นตำแหน่งนั้นๆเข้าใจว่าตัวเองสำคัญกว่าอีกคนนึงเนี่ยการทำงานจะมีปัญหาครับเราสำคัญไม่แพ้กันครับสำคัญทั้งคู่จริงๆถ้าเล่าแบบตะบี้ตะบันเล่าแล้วคนตัดต่อทำงานไม่เวิร์กเนี่ยไม่เวิร์กหรอกครับทำสกู๊ปเขียนซะดีไอ้ตัดไม่ได้เรื่องเนี่ยไม่เวิร์กหรอกครับหรือไอ้ตัดโคตรเก่งเลยแต่ไอ้เขียนหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่เวิร์กครับมันต้องไปพร้อมกันต้องเป็นพาร์ทเนอร์ฮะสำคัญพอกันฮะรู้ใจกันด้วยนะรู้ใจกันด้วยจะไปดูแบทแมนในโรง IMAX คราวยังมีให้ดูอยู่ไหมคะตามรอยจากสกู๊ปพี่จีนเลยค่ะจะไปดูจับผิดเหรอครับคุณอาชิรดาครับเข้าใจว่ายังพอมีอยู่นะแต่รีบไปดูนะครับเห็นอากิระเริ่มมาแล้วนะแต่อาจจะเป็นการเฉลี่ยรอบกันนะแต่โรงเขายังไม่เปิดเต็มอัตราศึกนะครับโรงมันยังไม่ได้เปิดรอบดึกๆอ่ะรอบเร็วสุดก็น่าจะเป็นไอ้ค่ำสุดก็น่าจะเป็น6โมงหรือว่าทุ่มหนึ่งนี่แหละฉะนั้นก็รีบจองนะครับอยากให้เมเจอร์เอากระเบนราหูกลับมาฉายครับขอบคุณเมเจอร์ที่เอาแสงกระสือกลับมาฉายด้วยนะครับคุณแบงค์ครับคนละหลีกเลยครับแสงกระสือเนี่ยแสงกระสือเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบฉันอาบน้ำอยู่อย่างเงี้ยคุณจะไม่นั่นได้ยังไงวะคุณจะไม่อยากดูได้ยังไงวะพ่อฉันอาบน้ำอยู่เงี้ยไม่ได้ดูรอบเดียวแต่ผมติดโหติดตาฉากนี้มากเลยอ่ะมีอะไรเหรอพ่อฉันอาบน้ำอยู่ในขณะที่กระเบนราหูเนี่ยโอ้โหไอคนหนึ่งก็ใบ้ไอคนหนึ่งก็ย้อมผมทองแล้วก็เปิดไฟดิสโก้แล้วก็โยกย้วยกันหน้ากล้องไม่มีอย่างนั้นนะฮะมันก็คิดยากนะคุณไม่เห็นเมเจอร์หรอว่าคุณแบงค์ครับผมนอกเรื่องนิดนึงนะคุณไม่เห็นเลยฮะคุณแบงค์ว่าเมเจอร์เนี่ยเขาเอาใจใส่น้องมินนี่ขนาดไหนผมแซวแอดมินนิดนึงนะไม่ใช่แอดมิน Facebook หรือว่า YouTube อะไรนะฮะคือแอดมินที่ทำข่าวในไอ้เว็บไซต์ majorcineplex.com อ่ะโอ้โหตามน้องทุกฝีก้าวจริงเลยไอเราก็อยู่ใน Instagram นะเราก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะแต่ว่าเฮ้ยคิดข่าวเลยเหรอ เออยินดีนะความนี่คือความแตกต่างฮะคุณแบงค์ฮะอันนั้นมันไปพูดแทนกันไม่ได้ฮะว่าเอาแสงกระสือมาเอากระเบียนแล้วหูมาบ้างสิโอ้โหขมต่างกันสิ้นเชิงนะคุณอาชิรดาครับได้ยินว่าแบทแมนยังมีรอบอยู่นะครับโรง IMAX นะลองไปเช็คในเว็บไซต์ majorcineplex.com ดูนะครับสกู๊ปอากิระเด็ดมากๆครับพี่อยากให้ทุกคนได้ชมครับคุณนารัตอยากให้ชมเหมือนกันครับไปชมนะไปชมนะสกู๊ปอากิระนะถ้าคุณไปชมเนี่ยคุณจะเป็นเหมือนผมเลยผมเขียนเองผมอยากดูที่หมายตอนเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปดูด้วยตอนนี้เริ่มมีเวลาแล้วนะฮะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยดู Matrix เลยมีโอกาสบ้างไหมที่เมเจอร์จะเอากลับมาฉายใหม่ผมว่าถ้าหนังภาค4ฉายเนี่ยน่าจะมีการเอา3ภาคแรกกลับมาให้ดูครับแต่ไม่รับปากนะครับไปหาดูเองดีกว่าป่ะเราจะได้ดู Quiet Place 2ปีไหนครับผมว่าปีนี้นะก็ปลายปีแล้วนะเห็นกฎหมายใหม่มาครับห้ามสตรีมเกิน2ชั่วโมงไม่รู้เลยครับขอหาข้อมูลก่อนนะไม่อยากพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นผิดนะครับทันสดสวัสดีครับพี่จีนสวัสดีครับคุณนารัตบอกว่าน้องกระสือคือสิ่งชุบชูใจครับพี่อืมแล้วคุณจีนเจอกับแอดมินได้ยังไงครับผมชอบคิดคอนเทนต์แต่ตัดต่อไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้จะเริ่มยังไง ็ทำงานด้วยกันนะฮะคือมันต้องทำงานแล้วมันต้องจูนกันพอสมควรครับมันถึงจะทำงานออกมาเป็นแบบอย่างนี้ได้ไม่งั้นมันต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ดีๆให้ได้ครับหรือไม่งั้นก็คุณวรภพก็ไปฝึกตัดแล้วฮะคนตัดดีๆมีอยู่ไม่เยอะไม่น้อยนะฮะแต่ก็หาไม่ยากมีอยู่ไม่น้อยแต่ก็หาไม่ง่ายฮะโดยเฉพาะหาที่จะให้มันเข้ากับตัวเราเนี่ยผมดีใจมากที่อากิระเอากลับมาฉายที่สงขลานะครับอ้อนวอนจนเขานำกลับมาฉายปลอยากได้โปสเตอร์อากิระเสียดายแจกเฉพาะในโรง IMAX ไม่แจกโรงธรรมดานะครับพี่จีนถูกหวยไหมครับผมไม่ได้ซื้อนะครับคิดถึงการดูหนังในโรง IMAX มากคราวพรุ่งนี้ว่าจะไปดูนะคะพี่จีนขอข่าวเดดพูลหน่อยตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรนะครับตอนนี้โรงหนังที่อังกฤษเริ่มกลับมาฉายบางที่แล้วนะครับพอดีผมสมัครสมาชิกเอาไว้เขาส่งอีเมลมาแจ้งคุณแบงค์อยู่เมืองไทยใช่ไหมฮะตอนเนี้ยคุณแทมบอกว่าน้องพลอยคือในโลซีซั่นคือสิ่งดีที่ดีที่สุดของหนัง ก็ได้ฮะถ้าคุณแทมจะว่าอย่างนั้นผมก็ไม่เถียงฮะไม่ใช่เขียนไขและวานิชเหรอฮะผมนึกว่าเขียนไขและวานิชคือสิ่งที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนั้นโอ้ดีจริงเพลงเพราะมากจริงนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านคอมเมนต์กันต่อนะครับใครอยากจะคอมเมนต์หรือว่าจะถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เป็นระยะนะครับถ้าอันไหนมันไม่ตรงกับคอนเทนต์ข่าวที่คุยอยู่ณขณะนั้นเนี่ยก็อาจจะขออนุญาตเดี๋ยวเก็บไว้ตอบท้ายรายการนะขอข่าวจะพูดว่าผมได้ตบปากตัวเองสักทีนะจะบอกว่าขอข่าวเร็วซะหน่อยเนี่ยทุเรศที่หายเลย21:21ครับขอข่าวแล้วดีกว่าพูดแบบนี้อ๋อห้ามสตรีมเกิน2ชั่วโมงมันห้ามสตรีมแนวเกมเอ๊ะผมต้องเปิดหน้าด้วยไหมถ้ามันต้องเปิดถ้ามันจำเป็นต้องเปิดหน้าเนี่ยจะต้องคุยกับเมเจอร์ซะหน่อยนะเอ้ยจริงมีมุมเล็กๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะเออเห็นแบบเป็นกลมๆเล็กๆเนี่ยเออก็น่าสนใจเหมือนกันนะสนใจไหมเมเจอร์สนใจไหมฮะอ่ะมาเข้าที่ข่าวของเราข่าวแรกในวันนี้ดีกว่านะครับมีคนพูดถึงจอห์นวิกเนี่ยผมว่าเราว่ากันในเรื่องของจอห์นวิกกันก่อนเลยดีกว่านะครับจอห์นวิกคือหนึ่งในหนังแอคชั่นที่ประสบความสำเร็จที่สุดในยุคนี้นะครับเรียกว่าทำภาคแรกมาเนี่ยกะจะทำเล่นๆเคียนูรีฟก็แบบว่ากะจะเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือกับคนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนั่นก็คือคุณเชสตาร์เฮลสกี้นะครับที่มาเป็นผู้กำกับครับแกเป็นสายสตันแมนแล้วแกก็เพิ่งจะมาเดวิดลินช์กับเชสตาร์เฮลสกี้สองคนที่เป็นผู้กำกับจอห์นวิกนะครับแกเป็นสตันแมนให้กับหนังเรื่อง Matrix มาก่อนแกเป็นสตันที่แต่งเป็นคีนูรีฟเลยนะครับแต่งเป็นนีโอเลยฉะนั้นพอแกมาทำจอห์นวิกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จอะไรนะครับแต่ว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วสำเร็จมากสตาร์เฮลสกี้เนี่ยก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แถวๆนี้ฮะทำจอห์นวิกต่อกับไปช่วยวาชอสกี้ทำเมทริกซ์แต่เดวิดลินช์เนี่ยไปไกลมากนะฮะไปทำเดดพูลไปแบบว่าไปอยู่ในฝั่งที่ผู้เป็นผู้กำกับที่ถ้าเขาอยากได้หนังแอคชั่นที่คิวบูมันเนี่ยเขาจะต้องเรียกเดวิดลินช์ไปเป็นผู้กำกับเลยซึ่งณวันนี้นะครับทั้งสองผู้กำกับจากจอห์นวิกกันนะครับได้ออกมาแสดงความเห็นครับเกี่ยวกับเรื่องฉากแอคชั่นเกี่ยวกับวงการสตันแมนแล้วก็การผู้กำกับคิวบูต่างๆที่อยู่ในวงการภาพยนตร์นะครับซึ่งน่าสนใจครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างมายาวนานแสนนานนะครับเรียกว่าเป็นเสียงน้อยอกน้อยใจจากฝั่งคนสตันนะครับโดยตัวผู้กำกับจอห์นวิกเขาบอกแบบนี้ครับว่าคือมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามตรรกะอยู่แล้วอะนะถ้าเกิดว่าในออสการ์เนี่ยจะมีแผนกต่างๆที่อยู่ในโปรดักชันเนี่ย9แผนกไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพเครื่องแต่งกายแต่งหน้าดนตรีประกอบออกแบบฉากซาวด์มิกซิ่งซาวด์เอดิเตอร์เทคนิคพิเศษหรือว่าวิชวลเอฟเฟคมีการประกาศรางวัลเพื่อเชิดชูคนเบื้องหลังเหล่านี้อยู่ในรางวัลออสการ์ฉะนั้นเมื่อ9รางวัลมันมีเนี่ยสตันแมนเนี่ยหรือว่าผู้กำกับคิวบูเนี่ยมันก็ควรจะได้รับการดูแลในแบบเดียวกันคือพูดแบบนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าครับคือมันมีอยู่10แผนกใช่ไหมในการทำหนังแผนกที่เกี่ยวกับโปรดักชันหรือว่างานเบื้องหลังเนี่ยอย่างที่ไล่มาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยใน10แผนกนั้นเนี่ยได้รับการดูแลไป9แผนกและไอ้แผนกที่เหลือแผนกที่10เนี่ยไอ้กำกับคิวบูเนี่ยทีมสตันเนี่ยมันก็ควรจะได้รับการดูแลในแบบเดียวกันหรือเปล่าวะ พูดง่ายๆก็คือถ้าทำผมแต่งหน้าเสื้อผ้าหรือว่าแผนกสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยมีรางวัลสตันแมนก็ควรจะมีรางวัลบ้างไม่ได้แปลกอะไรนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับในฐานะอดีตสตันแมนและตัวเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชัดสไตล์เฮลสกี้หรือว่าเดวิดลินช์เนี่ยแกทำงานกอง2มาแกเป็นทั้งสตันแมนนะครับเป็นผู้กำกับกอง2แล้วก็ทำงานอยู่ในแผนกที่ใกล้เคียงกันกับไอ้โปรดักชันเรียกว่าเห็นคนโปรดักชันมาหมดทุกแผนกแล้วแกบอกว่าชีวิตนี้ผมไม่เคยเห็นคนในสายงานสตันแมนได้รางวัลออสการ์เลยแม้แต่คนเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงครวญจากคนสตันนะครับที่บอกมาถึง Academy Award นะครับโอเคแหละหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอาหน้าก็ทำงานดีได้รับค่าตอบแทนได้รับการยกย่องจากสื่อต่างๆจากคนดูหนังก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ต้องมีรางวัลก็ได้มั้งใช่ก็ได้ครับแต่ถ้ามีรางวัลเมื่อก่อนผมก็ไม่เห็นด้วยครับผมก็รู้สึกว่ารางวัลก็เป็นเรื่องอุปโลกแหละแต่ว่าโอ้โหหลังๆพอเริ่มมีประสบการณ์พอเริ่มผ่านชีวิตผ่านสิ่งต่างๆมาเนี่ยการได้รางวัลเนี่ยมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงชูจิตใจในการทำงานที่ดีมากๆอย่างหนึ่งนะครับพอเรายิ่งได้รางวัลได้รับการเชิดชูได้รับการพูดถึงได้รับการยกย่องได้รับการให้เกียรติเนี่ยมันมีแรงในการทำงานมากครับคนสตันแมนเองก็คิดแบบนั้นครับว่าเขาเนี่ยควรจะได้รับการดูแลแบบนั้นเหมือนกันอย่างที่บอกครับความจริงแล้วเรื่องของการทำฉากคิวบูหรือว่าฉากแอคชั่นในหนังเนี่ยมันถูกพูดถึงมาตลอดเวลาครับโดยเฉพาะจากคนที่เป็นคนเบื้องหลังเองว่าทำไมพวกเราถึงไม่ได้รับการดูแลเหมือนคนทำงานเบื้องหลังในสาขาอื่นบ้างนะคนทำซาวนี่ถูกแบ่งเป็น2แผนกเลยนะครับแล้วก็แยกรางวัลออสการ์ให้กับทั้ง2แผนกผมไม่ได้หมายถึงดนตรีประกอบนะครับหมายถึงคนทำซาวเอฟเฟกต์อย่างเดียวอ่ะคนหาเสียงมาคือเห็นกระดาษตกมันควรจะเป็นเสียงแบบเห็นคนดื่มน้ำมันควรจะเป็นเสียงแบบเนี้ยปรากฏในหนังไม่ได้มีการบันทึกออนแบบว่าตอนถ่ายเลยนะฮะทุกอย่างต้องมาทำเอาใหม่คนออกแบบเสียงเหล่านี้ได้รางวัลหนึ่งในขณะที่คนเอาเสียงที่คนออกแบบมาวางให้ถูกตำแหน่งมาหนักเบาให้ถูกที่ถูกทางหรือว่าริกเมลมิกซิ่งเนี่ยก็ได้อีกรางวัลหนึ่งเนี่ยรางวัลเสียงยังได้รับการดูแลขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหสตันแมนน้อยใจแย่ฮะเพราะว่าคนสตันเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูภาพยนตร์ที่เป็นหนังแอคชั่นต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญมากๆครับที่ทำให้หนังเหล่านั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจอห์นวิกเองนะครับฉากสตันของจอห์นวิกก็ใหญ่โตอลังการน่าสนใจนะครับหรือ Fast and Furious ผมไม่ได้พูดแบบล้อเลียนเลยนะครับคิวบูในการออกแบบของ Fast and Furious แต่ละฉากก็มีการออกแบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วดูแบบครีเอทีฟมากๆครับถ้าเราไปดูเบื้องหลังเนี่ยการออกแบบคิวบูเนี่ยแต่ละฉากแต่ละเรื่องเนี่ยโหต้องมีการเตรียมการเป็นอย่างสูงนะครับสตันแมนแต่ละคนนอกจากจะต้องออกแบบว่ามันจะต้องออกมาแบบไหนแล้วเนี่ยเขาต้องออกแบบออกไปอีกว่าแล้วเล่นแบบนั้นให้ปลอดภัยได้ด้วยเนี่ยมันจะต้องทำยังไงคือไม่ใช่ว่ากระโดดมาแบบนี้แล้วตายห่าไปแล้วก็ทิ้งไปคนนึงได้นะฮะมันไม่ได้มันต้องทั้งเสี่ยงและต้องทั้งเซฟในตัวเองไปด้วยนะครับหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นอันนี้ก็งานออกแบบคิวบูแบบผมจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับกับการออกแบบคิวบูของหนังเรื่อง Mad Max Fury Road อย่างที่หลายคนทราบดีครับว่าถึงกับต้องไปเอาเซิร์กเดอโซเลอ่ะเซอร์คัสเดอะซันน่ะที่เล่นอยู่ที่ลาสเวกัสอ่ะไอ้พวกที่โชว์ไอ้เสากระโดงเนี่ยมาช่วยออกแบบมาช่วยเทรนสตันแมนครับว่าไอ้ฉากแคทโพเนี่ยมันต้องทำยังไงซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้ครับนอกจากนั้นแล้วมันมีอีกสารพัดการออกแบบคิวบูที่หนังเรื่อง Mad Max Fury Road ทำได้หรือไอ้นี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับแล้วทีมงานเองรวมทั้งทอมครูซเองก็เรียกร้องเรื่องนี้มาโดยตลอดครับว่าคุณเห็นฉากแอคชั่นใน Mission Impossible ไหมเตรียมการกันเป็นปีเนี่ยเตรียมการกันแบบซ้อม3เดือนเตรียมอีก3เดือนถ่ายอีกอาทิตย์นึงเนี่ยกับฉากเดียวเนี่ยมันไม่ควรจะมีออสการ์ตรงไหนวะคนที่ได้รับการเชิดชูในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็เห็นมาโดยตลอดครับว่าในหนังที่เขาได้ออสการ์กันเนี่ยมันเป็นยังไงหลายคนก็ได้รางวัลริกเบเกอร์ที่ทำแต่งหน้าวิชวลเอฟเฟคก็ได้บ่อยมากนะฮะเมื่อไหร่สตันแมนหรือว่าสายแอคชั่นเองจะได้รับการยกย่องแบบนี้บ้างสักทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยโอเคอดีตเราก็ไม่ชัวร์นะฮะว่าหนังแอคชั่นมีบทบาทขนาดไหนแต่ว่าณปัจจุบันนี้ต งแต่เรียกว่าตั้งแต่10ปีมาเนี่ยตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเอาพูดง่ายๆตั้งแต่ Marvel Cinematic Universe เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนักแอคชั่นสำคัญกับฮอลลีวูดมากครับสำคัญไม่ได้ฉายในฐานะหนังทำเงินอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นวัฒนธรรมใหม่ของวงการหนังฮอลลีวูดครับว่าแอคชั่นควรจะได้รับการอุ้มชูขึ้นไปให้มันเทียบเท่ากับหนังที่มีคุณค่าในแบบอื่นได้บ้างแล้วคือณวันนี้มันก็ยังอยู่ในแบบได้แต่ MTV Movie Award นะครับไม่มีบทบาทในออสการ์เลยอย่างมีอย่างมากก็โปรดักชั่นดีไซน์อะไรพวกนี้มากกว่าสตันควรจะได้แต่คนที่วงการหนังที่เชิดชูรางวัลให้กับสตันแมนมานานแสนนานแล้วผมว่าน่าจะเอายิ่งเอาอย่างมากๆเนี่ยก็คือวงการหนังฮ่องกงครับถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดนะครับเขาแจกรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดเบสแอคชั่นคอริโอกราฟีเนี่ยออกแบบคิวบูยอดเยี่ยมเนี่ยโอ้โหมาตั้งแต่ผมจำปีไม่ได้เอาเป็นว่ามาตั้งแต่หนังหงจินเป่าเรื่องนี้แหละครับ The Prodigal Son ชื่อไทยเรื่องไอ้หนุ่มเหลือขอหงจินเป่าเป็นคนแรกครับเรื่องนี้เลยฮะ Prodigal Son เนี่ยผมจำปีไม่ได้ชัดเจนนะฮะที่เอเชียลาม่าฟังอยู่รบกวนด้วยนะฮะ Prodigal Son คือเรื่องแรกของหงจินเป่าที่ได้รางวัลคู่กับคิวบูยอดเยี่ยมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีดาราแอคชั่นหลายต่อหลายคนที่ได้รางวัลผู้กำกับคิวบูมาทุกปีทุกปีแล้วได้รับการยกย่องจากฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดไม่ว่าจะเป็นคุณแจ็คกี้ชานนะฮะเฉินหลงสตันทีมนะฮะแจ็คกี้ชานสตันทีมเนี่ยได้กำกับคิวบูมาแล้ว7รางวัล นะครับงานออกแบบคิวบูของหงจินเป่าเองเนี่ยได้มาแล้ว5ครั้งนะครับจากการเสนอชื่อ22ครั้งนะครับยวนวูปิงเนี่ยเห็นแกกำกับหนังไม่ค่อยหนุกเนี่ยไปทำเมทริกโคตรเจ๋งเลยเนี่ยแกได้ฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดกำกับคิวบูยอดเยี่ยมเนี่ย5ครั้งเหมือนกันครับสตีเวนถังเว่ยนะฮะได้ไปอีก5รางวัลครับในขณะที่ดอนนี่เย็นเองได้4ครั้งครับซึ่งแต่ละครั้งที่แต่ละคนได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นงานแอคชั่นที่ต้องยกนิ้วให้จริงๆครับแล้วผมว่าเราต้องตบมือให้กับทีมสตันครับเพราะว่าเขาทำงานได้ดีมากครับฉะนั้นเราก็อยากเห็นครับวันหนึ่งที่ออกแบบคิวบูยอดเยี่ยมจะมีพื้นที่ในเวทีการประกาศรางวัลด้วยผมไม่ได้หมายถึงออสการ์หรือว่า Academy Award ที่อเมริกาอย่างเดียวนะครับผมหมายรวมถึงสตันไทยด้วยครับผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยทีมงานที่เป็นทีมสตันของคนไทยเนี่ยในกองถ่ายเขาอยู่ในProdigal Sun คือปี1981นะครับนั่นคือปีแรกปี82มั้งคือปีแรกที่เขาแจกฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดแจกกำกับคิวบูยอดเยี่ยมกลับมาที่สตันไทยผมไม่ค่อยแน่ใจฮะว่าฐานะของสตันไทยในกองถ่ายทำภาพยนตร์ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ประมาณไหนเขาก็ควรจะได้รับการเชิดชูนะผมไม่ชัวร์เลยนะฮะแต่ว่าเห็นใจมากๆครับเพราะว่างานหนักแล้วผมเห็นเขาซ้อมแบบคือไม่ต่างกับอื่นๆเลยอ่ะไม่ต่างกับแผนกอื่นๆเลยอ่ะคือการทำงานหนักไม่ต่างกันฮะคอสตูมก็ต้องทำงานหนักอดหลับอดนอนในการเตรียมเสื้อเตรียมผ้าไอ้เมคอัพก็ต้องโอ้โหกว่าจะแต่งหน้าเอฟเฟกต์ขึ้นมาแต่ละหน้าเนี่ยเหนื่อยแสนสาหัสครับสตันเองก็เช่นเดียวกันครับมันไม่ใช่สตันแมนไม่ใช่งานแบบตกกันไดแทนพระเอกเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับมันต้องออกแบบออกมาให้สวยงามและมันก็ไม่ได้เป็นแบบเพิ่งเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นมานานแล้วครับหวังว่าคือออสการ์มีการปรับรางวัลตลอดครับปรับกระทั่งว่าเคยจะไม่ประกาศไอรางวัล Best Editing ออกอากาศสดนะครับซึ่งทุเรศมากแต่เขามีการปรับตลอดครับ Best Visual Effect นี่ก็ไม่นานมานี่ฮะ Best Animation ก็ไม่นานมานี่สักวันนะสักวันเราจะได้เห็นนะฮะ Stuntman ไทยก็ไม่แพ้ชาติใดฮะผมกลัวอย่างเดียวคือผู้แทนทีมงานไทยทั้งหมดเลยนะฮะว่าทีมงานที่เป็นทีมงานเบื้องหลังภาพยนตร์เนี่ยคนไทยเก่งมากๆครับเพราะเรามีโอกาสได้ทำหนังต่างประเทศเยอะแล้วเก่งมากๆที่ทำหนังต่างประเทศเยอะๆเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดนะเขางานเยอะมากฮะเพราะว่ากองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมาทำงานในเมืองไทยเยอะเขาจะหนีไปทำหนังต่างประเทศหมดแล้วนะฮะคือผมไม่ได้กลัวเขาไม่มีงานทำนะฮะคนไทยมีฝีมือยังไงก็มีงานทำคุณไอ้คนทำไอ้แอคชั่นสตันรถยนต์เมืองไทยมันโคตรเก่งเลยนะครับฮอลลีวูดเลยนะคุณก็เห็นนี่ Extraction นะทีมงานไทยช่วยเขาได้มากขนาดไหนอ่ะ ถ้าหนังไทยมันน้อยเนี่ยยอดฝีมือพวกเนี่ยจะไม่ทำหนังให้หนังไทยจะไม่มีคิวให้หนังไทยแล้วนะครับจะมีคิวให้ไม่กี่ผู้กำกับนะครับผมว่านะเขาทำให้หนังมันออกมาดูดีได้จริงๆฮะแต่เขาก็แพงหน่อยนะคือผมเคยไปคุยกับบริษัทที่เขาดูแลการเอาหนังต่างประเทศมาถ่ายทำในเมืองไทยนะครับทุกคนมาถ่ายเมืองไทยไม่ใช่เพราะอยากได้โลเคชันเราอย่างเดียวฮะโลเคชันเราก็พิเศษจริงแหละแต่ว่าก็เห็นนะผมก็เคยทำสกู๊ปเขาก็ถ่ายทำเมืองไทยเป็นที่อื่นกันบ่อยมากครับนั่นไม่ใช่เพราะว่าเราสวยเล่นวิวอย่างเดียวทีมงานเราเก่งครับเก่งมากทีมเบื้องหลังเราเก่งแล้วมืออาชีพมากๆผมหมายรวมถึงทีมสตันด้วยฉะนั้นให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจนะครับสตันไทยเนี่ยฝรั่งใช้งานบ่อยมากครับแต่ถ้าหนังไทยไม่มีอะไรให้เขาทำเลยเนี่ยกูจะไม่อยากทำนะฮะแล้วก็ได้เงินไม่เยอะก็ไม่อยากทำนะฮะแล้วเราก็จะได้แบบเราก็จะไม่ได้คนเก่งๆมาทำหนังไทยถ้าอุตสาหกรรมหนังไทยมันโตกว่านี้เนี่ยพวกพี่ที่เขาเก่งๆพวกนี้เขาไม่ไปนะฮะก็อยากจะทำให้หนังไทยแหละอยากจะคือถ้ามันทำแต่หนังผีตลกเนี่ยเขาคงไม่อยากทำให้ถูกไหมฮะช่างภาพเก่งๆเขาคงไม่อยากถ่ายให้อ่ะมึงจะไปหาใครถ่ายก็ถ่ายอ่ะนะอ่ะพูดไปเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้นะครับฉะนั้นรอดูครับอยากเห็นครับว่าเมื่อไหร่รางวัลออสการ์จะประกาศรางวัลให้กับสตันแมนผมว่าไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นตอนนี้เย็นผมยังไม่ชัวร์เราอาจจะได้เห็นพี่หยวนวูปิงขึ้นไปรับรางวัลออสการ์ก็เป็นได้ครับ จากเรื่องของออสการ์นะครับเรื่องกับของสตันแมนกับเรื่องของออสการ์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ2คนนี้ครับมาร์คไทสันนะครับและคุณเจมี่ฟ็อกซ์นะครับเจมี่ฟ็อกซ์เนี่ยเราก็เคยเห็นแกรับงานแล้วก็แสดงเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์มาแล้วถ้าผมจำผิดก็ขอประทานโทษนะครับก็บอกข้อมูลผมมาหน่อยแล้วกันก็แก้ให้หน่อยแล้วกันนะฮะแต่ชัวร์เลยเนี่ยคือ1ออสการ์จากเรย์ครับก็เล่นเป็นเรย์ชาวซึ่งเจ๋งมากเลยคราวนี้ก็จะกลับมารับงานแล้วก็เล่นเป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริงอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วคนที่มีชีวิตอยู่จริงเนี่ยยังไม่ไปด้วยนะฮะคือเรย์ชาวเนี่ยตอนถ่ายก็ยังไม่ไปแต่ว่าตอนหนังฉายเนี่ยเรย์ชาวไม่รอครับไม่รอก็แกเสียไปก่อนนะฮะก็จะมีฟ็อกซ์ได้ออสการ์ไปด้วยมั้งนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับคราวนี้แกกลับมารับบทเป็นอย่างที่เห็นในภาพเลยครับมนุษย์ตัวยูดำไมค์ไทสันนะครับปัจจุบันเจมี่ฟ็อกซ์อายุ53ปีนะครับ53ปีแกเกิดปี2510นะครับเป็นพศพอดีว่าใน IMDB มันขึ้นเป็นพศให้ผมเฉยเลยเว้ยแต่แกจะกลับมาเพื่อรับบทในหนังที่เป็นอัตเป็นชีวประวัติของไมค์ไทสันโดยรับบทเป็นไมค์ไทสันตอนหนุ่มครับข้อมูลปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยอะไรมามากนักนะครับเพียงแต่ว่าเราเห็นชัดเจนแล้วครับว่าเจมี่ฟ็อกซ์จะเล่นเป็นไมค์ไทสัน 100% เพราะว่าแกถ่ายรูปฟิตหุ่นเรียบร้อยแล้วไมค์ไทสันไม่ได้กล้ามอะไรมากมายนะครับแต่เป็นหุ่นของนักกีฬาที่ฟิตและเฟิร์มมากๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่แกฟิตสุดๆเนี่ยแกเป็นเฮฟวี่เวทนะครับแต่เป็นเฮฟวี่เวทที่ตัวเล็กมากผมจำไม่ได้แกสูงเท่าไหร่แต่พอแกไปยืนกับไอ้พวกเฮฟวี่เวทด้วยกันอะเอวานเดอร์โฮลีฟิลด์อย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอะเอวานเดอร์โฮลีฟิลด์ไอ้จอร์จโฟร์แมนอย่างเงี้ยตัวแกเหลือนิดเดียวฮะแกเตี้ยแต่แกตันแล้วคงจะหนักคือเนื้อมันคงจะหนักมากแล้วฮะคิดว่าคงไม่ทันตอนกัดหูนะครับเพราะว่าไมค์ไทสันตอนกัดหูเป็นการกลับมาหลังจากไปติดคุกมานะครับแต่เจมี่ฟ็อกซ์น่าจะแสดงเป็นไมค์ไทสันในช่วงที่รุ่งมากๆนะครับนี่คือภาพแรกที่ปรากฏออกมานะครับที่เจมี่ฟ็อกซ์เผยมาถ่ายรูปให้เราเห็นครับเพื่อที่จะอวดให้เราเห็นว่าหุ่นไมค์ไทสันที่แกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตัวเจมี่ฟ็อกซ์ให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับว่าหนังในกำลังเดินหนังเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างแน่นอนโดยแกบอกว่าการทำหนังคือมันเป็นข่าวลือบ่อยนะครับแล้วคนก็รู้สึกว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าว่าโปรเจกต์ไอ้หนังไมค์ไทสันเนี่ยเจมี่ฟ็อกซ์ก็เลยตอบแบบนี้ครับแกบอกว่าการทำหนังชีวประวัติเนี่ยมันยากจริงๆบางครั้งต้องใช้เวลากว่า20ปีในการทำนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผมรอไม่ไหวที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าหนังเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงตัวเจมี่ฟ็อกซ์เคยเจอกับไมค์ไทสันครั้งแรกตอนตัวแกอายุ22นะครับตอนนั้นแซวไมค์ไทสันไปนิดหน่อยจนจบโชว์เนี่ยทั้งคู่ได้มีโอกาสคุยกันครับยัง เจมี่ฟ็อกเล่าครับว่าเขาได้เห็นชีวิตของไมค์ไทสันมาตลอดชีวิตทั้งในช่วงที่ดีและในช่วงที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับโดยเจมี่ฟ็อกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไมค์ไทสันว่าผมเคยเจอเขาในช่วงชีวิตที่รุ่งสุดๆตอนนั้นน่ะผมเคยเจอเขาในช่วงชีวิตที่รุ่งสุดๆและในตอนที่เขาแย่สุดๆด้วยเจอปัญหาชีวิตมากมายตอนนั้นผมก็เคยเจอเขาเหมือนกันตื่นเต้นมากๆที่จะได้แสดงเป็นไมค์ไทสันและจะได้เล่นหนังที่จะแสดงให้เห็นในช่วงเวลาช่วงชีวิตของเขาในช่วงเวลานั้นผมคิดว่าทุกคนไม่ว่าหนุ่มหรือแก่จะเข้าใจเส้นทางชีวิตของชายคนนี้อย่างแน่นอนถ้าพูดถึงประวัติของไมค์ไทสันเนี่ยแกชีวิตแกมีเส้นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นลงแบบสุดมากครับเรารู้ดีว่าแกเคยไปติดคุกครับผมจำข้อหาชัดเจนไม่ได้นะครับว่ามันเป็นข้อหาอะไรนะครับแกติดคุกเลยแกไปสักหน้ามาพักนึงจะได้ฮะสักหน้าเป็นนกพิราบเนี่ยปีกนกพิราบอ่ะแล้วก่อนหน้าแต่ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านั้นแกเฮฟวีเวทแชมเปี้ยนนะครับว่าต่อยแบบต่อยคนตาเหลือกนะครับคือเจ๋งมากๆนะครับผมคิดว่าหนังน่าจะทำจนถึงช่วงชีวิตที่ตกต่ำนะครับแต่ภาวนาอย่างเดียวครับเราเคยดูหนังประวัตินักมวยมารอบนึงฮะวิลสมิธเล่นเป็นโมฮัมเหม็ดอาลีประทานโทษนะพี่วิลสมิธไม่หนุกเลยวะ แต่คิดว่าหนังไมค์ไทสันน่าจะออกมาสนุกครับคือถ้าคนพูดถ้าคนรู้สึกว่าตอนกัดหูคือช่วงที่จำแกได้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ฮะถ้าคุณยังอายุไม่มากเท่าไหร่นักแต่ว่าโอ้โหช่วงที่แกพีคอะมันเจ๋งกว่าตอนที่แกกัดโดนแต่ที่ตอนที่แกกัดหูเอเวนเดอร์ฮอลลีฟิลด์มากนักนะฮะเพราะตอนแกกัดหูฮอลลีฟิลด์อ่ะมันเป็นช่วงปลายแล้วฮะแล้วก็ต่อยโชว์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วมั้งผมว่านะผมจำได้เลยไมค์ไทสันตอนแกกลับมาต่อยไฟแรกอ่ะหลังจากที่แกกลับมาต่อยมวยอีกครั้งอ่ะแล้วก็ต่อยกับไอ้รัสเซียอะไรสักอย่างอ่ะโอ้โหผมมันนั่งรอตั้งแต่เช้าช่อง7มั้งถ่ายอ่ะแล้วก็ดูมวยประกอบรายการดูโฆษณาฟังสัมภาษณ์พิษณุนินกัดก็ภาคคุณพิษณุก็ภาคไปเรื่อยนะฮะก็ไม่ได้ดูสักทีครับจนนู่นอ่ะรอมันตั้งแต่8โมง9โมงแล้วครับ10โมง11โมงไมค์ไทสันยังไม่ต่อยเลยจนกระทั่งโหมโรงขึ้นมาโอ้ไมค์ไทสันขึ้นแล้วไอ้รัสเซียตัวใหญ่นั่นขึ้นแล้วคือรอมาครึ่งวันนะครับเพื่อจะเห็นว่าไมค์ไทสันพอระฆังลั่นเก้งไม่พี่ไมค์ไทสันกระโจนเข้าใส่รัสเซียนั่นแล้วก็สาวสาวสาวไม่รู้กี่หมัดครับผมไม่น่าเกิน5หมัดแหละประธานโทษนะไอ้เฮียนถอยไปยอมแพ้เลยยอมแพ้เลย ซึ่งมันเป็นการกลับมาหลังจากติดคุกอะเนาะเอามีคนบอกคดีข่มขืนขอบคุณมากๆนะครับคิดว่าอาจจะชีวิตอาจจะถึงช่วงนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าเจมี่ฟ็อกซ์เล่นเป็นแกตอนแกหนุ่มเนี่ยเจมี่ฟ็อกก็สามารถเล่นไปจนแก่ได้ครับเพราะเจมี่ฟ็อก50กว่าแล้วแล้วตอนหนุ่มไม่ต้องห่วงนะครับเราเห็นอริชแมนมาแล้วว่าเขาทำได้ถ้าหนังเรื่องนี้ทุนพอก็น่าจะทำได้แล้วครับและนี่คือเรื่องราวของมนุษย์ตูยูดำไมค์ไทสันเอาไว้มีข่าวคราวความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่แล้วกันครับผมว่านี่ตลกช่อง7วันอาทิตย์แย่งเวลาดูการ์ตูนช่อง9ผมไปนะ โอ้ยแต่มวยมันน่ะมวยมันมวยมันระดับโลกนะคุณไม่ดูอ่ะมันเด็กอยู่ก็ต้องดูมวยระดับโลกอ่ะแต่มันน่ารำคาญอย่างนึงฮะคือสมมติว่าพ่อจะดูถูกไหมไอเราขอดูการ์ตูนครึ่งชั่วโมงอะแต่ก็บอลน่ะบอลมา 8-9 โมงนี่แหละฮะขอดูคือมวยพ่อก็ยังไม่มาวะถูกปะคือมวยพ่อก็ยังไม่มามันเป็นมวยกิ๊กก๊อกอะไรก็ไม่รู้ประกอบรายการอะไรไม่เล่นวงไม่เล่นเวทอะไรก็ไม่รู้ต่อยอยู่อ่ะก็ไม่ใช่เปลี่ยนก็จะดูอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ค่อยดูเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาอีกมันไม่มามันยังไม่มาผมว่าเด็กๆรุ่นแบบ30 40จำได้ฮะบรรยากาศเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละถ่ายทอดมวยแบบนั้นนะฮะคิดถึงเหมือนกันแล้วก็ไอ้บรรยากาศแบบแย่งโทรทัศน์กันดูเนี่ยไม่เหลือแล้วฮะไม่เหลือละเออตอนนี้ทุกคนมีจออยู่ที่มือละเสียดายเหมือนกันเนาะเสียดายเสียดายเด็กๆเกิดแบบอายุ20นิดๆหรือว่า10 20อาจจะพอทันแย่งทีวีกันดูแต่10กว่ากว่าเนี่ย10แบบเพิ่งจะเป็นวัยรุ่นเพิ่งจะเข้าวัยทีนเอจเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เคยเจอแล้วฮะทั้งบ้านมีทีวีเครื่องเดียวแล้วแบบไม่มีวัตถุที่สามารถเปล่งเสียงอื่นๆได้อีกนอกจากทีวีอ่ะคือบันเทิงมันคือทีวีตู้นั้นน่ะที่จะต้องแย่งกันน่ะแม่จะดูละครพ่อจะดูข่าวลูกจะโดนไล่ไปนอนแต่ขอดูการ์ตูนหลังข่าวก่อนเสาร์อาทิตย์ไอ้นี่จะดูคดีเด็ดไอ้นี่จะดูช่อง5เดี๋ยวแม่ขอดูละครได้ไหมละครบ่ายไม่หนุกแม่จะดูเลยพ่อมาจากไหนไม่รู้จะ ดูมวยทุกคนกระจายกันหมดแล้วเนี่ยมันไม่เหลือบรรยากาศเนาะเสียดายเหมือนกันเสียดายเหมือนกันนะฮะคิดถึงคิดถึงนะฮะไม้ไทยสันมากกับบรรยากาศแบบนั้นฮะรวมทั้งเขาทรายกาแล็กซี่ด้วยครับพูดแล้วจะร้องไห้คิดถึงวัยเด็กนะโฆษณาทุกๆ3นาทีฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงคุณคิมพริ้วโฆษณาเนี่ยหายไปจากชีวิตเราเลยเนาะหายไปจากชีวิตเราเลยเมื่อก่อนเราสนุกกับการดูโฆษณานะครับผมอ่ะเพราะผมเรียนโฆษณาด้วยเนาะแต่ก่อนที่ผมจะเรียนโฆษณาตอนมัธยมอ่ะผมมีวิดีโออยู่ม้วนนึงสแตนบายอยู่ในเครื่องตลอดเวลานะครับโฆษณาสนุกมาผมอัดเลยนะฮะมันมีปรากฏการณ์โฆษณาฟ้ารุดแก่ชิบหายเลยมันมีปรากฏการณ์โฆษณาไอริสมันมีปรากฏการณ์โฆษณาสิงคนองนามันมีโฆษณาที่ไม่จบดูต่อตอนหน้าเลยแบบเนี้ยไม่เหลือเลยเนาะไม่เหลือเลยคิดถึงนะฮะคิดถึงใช่หมุนสวากาศ คิดถึงบรรยากาศแบบนั้นนะฮะถ้าใครแม่มันไม่ทันแล้วเนาะถ้ามันพูดเรื่องนี้ก่อนที่จะประกวดบทมันจะส่งเนี่ยผมว่าเขียนหนังที่อยู่ในยุคนั้นสนุกเป็นหนังครอบครัวผมว่าสนุกแฟลชปลาทองก็ใช่ใน YouTube มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะมันไม่ได้สนุกแบบนั้นแล้วเราจะจำได้หมดเลยล่ะเราจะจำได้ว่าพอเป็นโฆษณาของช่องมันจะเข้าตัวเนื้อหาของรายการแล้วอะไรแบบเนี้ยสนุกมากนะฮะสนุกมากบรรยากาศแบบนั้นโอ้ถ้ามันเขียนได้อยู่เนี่ยโอ้โหถ้าหนังเป็นยุคนั้นนะน้ำตาแตกผมว่าน้ำตาแตกต่อให้เนื้อเรื่องไม่ตัวเรื่องทัชด้วยนี่ น่าดูแน่ๆเลยนะครับรอติดตามชมไมค์ไทสันครับคุณคมคณินบอกว่าผมดูทีวีดูภาพจากบ้านตรงข้ามฟังเสียงจากวิทยุบ้านตัวเองใครทันบ้างคมคณินคุณคมคณินเหมือนผมเลยว่ะไม่ได้หมายถึงดูจอจากตรงข้ามนะฮะแต่ว่าเมื่อโดนแย่งทีวีเราก็ต้องดูทีวีทางวิทยุเคยดูทีวีทางวิทยุกันไหมครับวิทยุ FM นี่แหละครับเคยไหมคือทีวีอีกเครื่องมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเราไม่ได้บ้านรวยมันต้องคนรวยมากๆครับถึงจะมีทีวีอีกเครื่องนึงฉะนั้นเมื่อผู้ใหญ่เขาแย่งใช้คำว่าแย่งได้แหละเพราะเขาแย่งจริงๆเรานั่งดูอยู่ก่อนแท้ๆแล้วเขามาเขาบอกเขาจะดูมวยเขาจะดูไอ้มอเตอร์คอร์สอะพีระเซอร์กิตอย่างเงี้ยเราก็งอนไปแล้วเราก็ต้องไปเปิดวิทยุครับดึงเสาอากาศออกมาให้สูงที่สุดแล้วก็หมุนไปขึ้นไหนไม่รู้อ่ะแต่มันจูนไปเจอครับแต่มันเจอไม่ครบทุกช่องนะมันเจอช่อง7เงี้ยแล้วเราก็ฟังเสียงที่เป็นเสียงของภาพอ่ะมันเป็นเสียงของทีวีอ่ะมันเข้ามาในคลื่นวิทยุฮะก็ไม่รู้ว่าใครเคยทำแบบนั้นบ้างนะแต่ผมทันผมทำแล้วผมก็แบบว่าน้ำตาจะไหลจะดูอันเนี้ยอยากดูมากเลยคือละครตำรวจอะไรสักอย่างผมจำชื่อละครไม่ได้แล้วแล้วมันแบบมันเหลืออีกตอนเดียวมันจะจบแล้วอ่ะมันเหลือแบบอีกเบรกเดียวอ่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เขาจะดูอย่างอื่นแล้วอ่ะเราก็อยากดูมากเลยอ่ะขอดูอีกตอนไม่ได้เลยเงี้ยผมก็เลยต้องไปดูทางวิทยุฮะหมุนคิดถึงนะฮะโดนแย่งทีวีโดนแย่งดูทีวีความเจ็บปวดนี้ใครที่ทันบรรยากาศเหล่านี้คาดว่าอายุจะไม่น้อยนะฮะจะพอสมควรนะครับเอ้าเรามาต่อที่ข่าวต่อไปครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับหลายคนก็ถามมานะฮะข่าวเรื่องราวกับอาริตานะครับผมไม่ได้จะมาร่ายให้ฟังนะครับว่าอาริตาที่กำลังจะพูดถึงอยู่นี้จะเป็นเรื่องของภาคต่อนะครับภาคต่อเนี่ยคิดว่าความหวังน่าจะริบหรี่แล้วครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันทำรายได้ไม่ได้มากเท่าที่ควรนะฮะแต่ที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือมันมีคำถามครับว่าอลิตาเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเป็นโปรเจกต์ของพี่เจมส์คาเมรอนไม่ใช่เหรอแล้วเจมส์คาเมรอนก็บอกว่ารักโปรเจกต์นี้หนักหนาแล้วไงพอถึงเวลาเนี่ยถึงได้โยนโปรเจกต์ที่ว่าให้กับโรเบิร์ตโรดริเกสกำกับทำไมไม่ทำเองล่ะวันนี้พอจะมีคำตอบนิดๆครับคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลนิดๆว่าทำไมเจมส์คาเมรอนถึงโยนโปรเจกต์ที่เหมือนลูกรักกันนะเหมือนลูกรักส่งต่อให้คนอื่นกำกับไม่ยอมกำกับเองนะครับ เจมส์คาเมรอนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัวแกเองเนี่ยปลุกปั้นภาพยนตร์เรื่องอลิตา Battle Angel เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ก่อนอวตารซะอีกครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันครับนั่นก็คือช่วงเวลาที่ไททานิคเพิ่งจะจบแกเพิ่งจะได้ออสการ์จากไททานิคมา I'm the King of the World มาหมาดๆนั่นแหละครับหลังจากนั้นแกก็เขียนบท2เรื่องนี้ขึ้นมาครับ Alita Battle Angel กับบทอีกเรื่องนึงก็คือภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อว่า Project A-Rate-O Project 880ที่ตอนหลังกลายเป็นอวตารนั่นแหละครับจับพลัดจับผูยังไงไม่รู้ครับไอ้ Project A-Rate-O สำเร็จกว่าคือแบบว่าพร้อมกว่าทำก่อนเจมส์แคมรอนก็เลยลงมือกำกับอวตารก่อนครับก็อาจจะเอาบทอลิตาเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวอวตารเสร็จค่อยทำต่อก็ได้แต่ประเด็นก็คือโอ้โหไออวตารเนี่ยสำเร็จเกินไปครับได้เงินเยอะมากได้เงินขึ้นอันดับหนึ่งหนังทำเงินตลอดกาลนะครับฉะนั้นสตูดิโอก็ต้องคุยกับเจมส์คาเมรอนทันทีครับว่าป๋าไปทางอื่นไม่ได้แล้วว่ะป๋าต้องทำอันนี้ต่อว่ะแล้วตัวแกเองก็อยากทำต่อครับเจมส์คาเมรอนหันไปหมกมุ่นกับอวตารแทนครับที่จะทำภาคต่อแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูอลิตาอีกเลยครับก็กลับมาเป็นครั้งคราวครับว่าจะผลักดันให้มันเกิดโปรเจกต์ได้จริงแต่ว่าเพื่อให้งานมันออกมาแบบว่าคือมันแบ่งภาคสมองไม่ได้แกทำโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้สองเรื่องพร้อมกันไม่ได้แกก็เลยตัดสินใจครับว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอกำกับอวตารภาค2ดีกว่าแล้วโยนอลิตา Battle Angelให้กับผู้กำกับที่มีแววจะทำเรื่องนี้ได้นั่นก็คือสุดท้ายก็ได้คุยกับโรเบิร์ตโรดริเกสครับแล้วรู้สึกว่าโรเบิร์ตโรดริเกสเนี่ยคือคนที่เหมาะสมคือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่แกจะส่งสคริปต์อลิตาแบทเทิลแองเจิลให้แล้วบอกว่าโรดริเกสไม่เอาแบบเดสเปราโดนะ เอาดีๆนะทำออกมาก็ส่งบทให้โรเบิร์ตโรดริเกสกำกับต่อไปครับฉะนั้นเราจะบอกว่าเหตุผลไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับเจมส์คาเมรอนหมกมุ่นกับอวตารภาค2อยู่แต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากอลิตาแบทเทิลแองเจิลมันไม่สำเร็จเนี่ยเราโยนบาปให้กับผู้กำกับอย่างโรเบิร์ตโรดริเกสหมด 100% เลยดีไหมไม่ดีครับไม่ดีไม่พอไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถึงแม้เจมส์คาเมรอนจะไม่อยู่ในโปรเจกต์อลิตาแบทเทิลแองเจิลแล้วเนี่ยแต่ตัวเจมส์คาเมรอนเองก็ยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโปรเจกต์นี้แบบเข้มๆฮะไอ้คำว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโปรเจกต์อลิตาแบทเทิลแองเจิลในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยมันไม่ได้โปรดิวอย่างเดียวครับโรเบิร์ตโรดริเกสบอกว่าตอนที่เจมส์คาเมรอนเนี่ยป๋าแกส่งสคริปต์เรื่องอลิตาแบทเทิลแองเจิลให้ผมนะครับแกไม่ได้มาแต่สคริปต์เว้ยแกก็มีสคริปต์อยู่เป็นเล่มเลยถูกไหมฮะสคริปต์หนังฮอลลีวูดนี่มันหนานะฮะเพราะมันมีรายละเอียดหลายอย่างอยู่ในนั้นเป็นเล่มแล้วมากกว่าเล่มนั้นก็คือมันมีกระดาษแทรกอะไรวะแทรกไม่น้อยด้วยแทรกมาประมาณ600หน้าครับเจมส์คาเมรอนแทรกกระดาษมา600หน้าในสคริปต์ของผู้กำกับที่ส่งให้โรเบิร์ตโรดริเกสไปทำงานเรื่องอลิตาแบทเทิลแองเจิลต่อ600หน้าที่ว่าคืออะไรรู้ไหมครับ600หน้าที่ว่าคือรายละเอียดของสคริปต์ครับที่เจมส์คาเมรอนอยากจะอธิบายขยายให้กับผู้กำกับคนใหม่ที่รับอลิตาแบทเทิลแองเจิลไปทำต่อโรเบิร์ตโรดริเกสพูดแบบติดตลกแบบนี้ครับแกบอกว่าตอนนี้ทำงานตอนนั้นแกจะกำกับอลิตาอยู่นะครับแล้วก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ว่าโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างแกก็บอกว่ากำลังทำอยู่แล้วก็คำถามต่อมาก็คือมันจะไม่หลุดไปจากไอสิ่งที่โรเบิร์ตโรดริเกสอยากให้เป็นเหรอแกเอาใหม่มันจะไม่หลุดจากที่เจมส์คาเมรอนอยากให้เป็นเหรอโรเบิร์ตโรดริเกสบอกแบบนี้ครับว่าไม่หลุดหรอกครับเพราะว่าผมมี600หน้าอยู่แล้วคิดว่าเดี๋ยวจะตามมาอีก400หน้าด้วยเจมส์คาเมรอนยังห่วงลูกคนนี้อยู่ฮะเหมือนกับติดโพสต์อิทไว้เต็มไปหมดนะครับว่าเนี่ยนะเช้าต้องแปรงฟันให้มันนะแปรงฟันเสร็จต้องกินขนมนี่กินขนมนี้เสร็จนะต้องนอน15นาทีนอน15นาทีตื่นมากินนมนมต้องเป็นนมแบบนี้นะกินแค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งนึงเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ตอนบ่ายต้องไปแช่ช่องแข็งนะให้มันกลายเป็นน้ำแข็งนะน้ำแข็งนั้นเอามาชงไมโลให้มันกินหลังอาหารเที่ยงนะอาหารเที่ยงอย่ากินอย่างอื่นนะต้องมี1 2 3 4เท่านี้ถึงจะกินได้นะเอาไส้กรอกต้องตัดเป็นทางขวางเท่านั้นนะคิดว่าประมาณนั้นครับ ถามว่าทำงานแบบนั้นภายใต้บทที่มีโน้ต600หน้าเนี่ยไม่อิสระไหมใช่มองในมุมนึงมันไม่อิสระแต่มองในอีกมุมนึงเนี่ยโรเบิร์ตโรดริเกสบอกว่า ดีแล้วครับเพราะว่าเมื่อมี600หน้านั้นเนี่ยในการทำการบ้านของผมในการอ่านบทอลิตาแบทเทิลแองเจิลทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกละเอียดดีฮะชัดเจนดีก็กำกับออกมาฉะนั้นแล้วไอ้ที่ออกมาเนี่ยถ้าจะโทษอย่าโทษพี่โรดริเกสของผมคนเดียวครับโทษป๋าแกด้วยป๋าแกเขียนอะไรกำกับมาตั้งเยอะวะ600หน้าไม่น่าจะเรียกว่าเอกสารแทรกแล้วล่ะน่าจะเรียกว่าเอกสารกำกับบทเถอะผมก็คิดว่าแบบนั้นฮะผมอยากเห็นว่าไอ้600หน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่นี่แหละครับ1ในเกรดเบื้องหลังในการทำงานของเจมส์แคมเมรอนที่ผมว่าน่าสนใจไม่น้อยครับพูดถึงเจมส์แคมเมรอนไปแล้วครับอีก1เกรดที่กลายเป็นข่าวฮือฮาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเกรดที่เกี่ยวกับกองถ่ายของคุณคริสโตเฟอร์โนแลนครับเกรดที่ว่าเนี่ยมาจากปากของน้องแอนแฮทาเวย์ฮะแอนแฮทาเวย์เนี่ยร่วมงานกับคริสโตเฟอร์โนแลนมาแล้ว2เรื่องนั่นก็คือการรับบทเป็นเซเลน่าคลายหรือว่าแคทใน The Dark KnightRises ไม่ใช่ Rises สิ Batman The Dark Knight เฉยๆนะฮะรวมทั้ง Interstellar ด้วยตัวของ Anne Hathaway นะฮะให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Variety ว่าไอ้ข่าวลือที่เกี่ยวกับกองถ่ายของ Christopher Nolan ที่ไม่อนุญาตให้ใครนั่งเก้าอี้เลยเนี่ยฉันคอนเฟิร์มค่ะจริง แอนเนทเวย์บอกว่าฉันเคยทำงานกับเขา2ครั้งนะคะเขาไม่ยอมให้ใครนั่งเก้าอี้เลยเหตุผลก็เพราะว่าถ้าคุณมีโอกาสนั่งเก้าอี้เนี่ยคนก็จะนั่งแล้วถ้าคนนั่งเก้าอี้เนี่ยเขาก็จะไม่ทำงานคือฉันหมายถึงว่าเขาเป็นคนมีมุมมองที่เขามีมุมมองและมีความทะเยอทะยานรวมไปถึงมีเทคนิคในการสร้างหนังและอารมณ์ที่แบบอารมณ์ส่วนตัวเนี่ยเยอะมากๆเขามักจะทำงานให้เสร็จตามกำหนดการและทำตามงบที่ได้มาเสมอแต่ฉันคิดว่าเขาคงมีอะไรฝังใจบางอย่างคือเก้าอี้นั่นแหละค่ะแอนแอทเวย์เป็นคนที่ยืนออกมายืนยันนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีข่าวออกมาหนาหูลือหนาหูพอสมควรว่ากองถ่ายคริสโตเฟอร์โนแลนโนแชร์โนแลนมีแค่ช่างภาพบนดอลลี่คนเดียวที่นั่งเก้าอี้ได้นอกนั้นกูไม่นั่งมึงห้ามนั่งแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกเรื่องซะทีเดียวนะครับใน Inception ที่เราเห็นฉากเบื้องหลังฉากนี้ลีโอนาร์โดดิคาปริโอไม่ได้แค่นั่งนะฮะแกนอนฟังคริสโตเฟอร์โนแลนบรีฟเลยครับเขาตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้ครับว่าโอเคแหละหลักเกณฑ์ในการทำงานของโนแลนยังอยู่ห้ามนั่งยังไงก็ห้ามนั่งแต่ว่าไอ้ห้ามนั่งที่ว่าเนี่ยในฉากที่ตัวละครมันต้องนั่งเนี่ยใน Inception มันไม่ได้แค่นั่งนะมันต้องนอนเลยมันต้องหลับแล้วมันต้องฝันเป็นชั้นๆแล้วมันต้องหลับต่อคิดว่าเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่ตัวละครกำลังจะเล่นฮะอนุญาตแหมคริสโตเฟอร์โนแลนถึงจะเป็นคนเป๊ะนะฮะเป๊ะแต่แกก็ยืดหยุ่นเพื่อความเหมาะสมในการทำงานฉะนั้นคุณลีโอนาร์โดดิคาปริโอนอนฟังบรีฟในขณะที่เอเลนเพจนั่งฟังได้ใน Inception เรื่องเดียวนะครับ นี่แหละฮะคริสโตเฟอร์โนแลนกับกองถ่ายของแกครับเทเน็ตเลื่อนไปสิงหานะฮะใครอยากรอดูก็รอดูเทเน็ตสิงหาคมนะครับอ้าวนอกจากนั้นแล้วมันยังมีรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าในกองถ่ายเรื่องดันเคิร์กเนี่ยแกบอกว่าห้ามขวดน้ำพลาสติกไอแบบคุณว่าน่ารำคาญไหมครับโนแลนกำลังจะกำกับแล้วมีคนมาแบบทำลายสมาธิไม่ได้ทำลายสมาธิห้ามมีขวดน้ำพลาสติกอยู่ในกองถ่ายดันเคิร์กครับแล้วตัวเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบใช้มือถือด้วยฉะนั้นใครจะไปตาม Instagram อะไรก็ไม่มีนะฮะคือสโฟโนแลนด์นะครับผมพยายามหาข้อมูลอยู่ครับเชื่อว่าผู้กำกับหลายๆคนก็มีกฎเกณฑ์ในกองถ่ายของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปถ้ามันพอจะหาข้อมูลได้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวมาทำสกู๊ปให้ดูแล้วกันนะหรือว่าเจอผู้กับไทยก็น่าสนใจเหมือนกันนะอย่างที่ผมรู้เท่าที่ผมรู้นะคุณมะเดี่ยวนี่เพิ่งจะคุยกันไป สักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเองมั้งฮะมะเดี่ยวเนี่ยห้ามใครเข้ามาหน้ามอนิเตอร์นะฮะแล้วกฎในกองถ่ายของมะเดี่ยวคือณขณะที่ฉันทำงานอยู่เนี่ยห้ามใครคุยกับฉันก่อน คือแกมีเหตุผลของแกเพราะว่ามันต้องคอนเซนเทรตกับหน้ามอนิเตอร์ฉะนั้นแล้วถ้ามีคำถามเดี๋ยวจะคุยด้วยไม่ต้องทักหน้ามอนิเตอร์มีได้แค่ตัวแกผู้ช่วยคอนติเนียร์เรื่องสักอย่างนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะแค่นั้นฮะนอกนั้นมึงอย่ามาอยู่หน้ามอนิเตอร์ไปอยู่ที่อื่นแล้วเวลาอยู่ในกองถ่ายขณะที่ออนโปรดักชั่นยังไม่แบบว่าอ้าวเลิกกองสบายๆเนี่ยห้ามคุยกับฉันก่อนนั่นคือมะเดี่ยวฮะจงเกียรติศักดิ์วีรกุลเออนั่นมันมะเดี่ยวมะเดี่ยวถ้ามะเดี่ยวฟังอยู่ด้วยก็ไม่ถูกก็แย้งได้นะครับแย้งได้ถ้าฟังเป็นเทปก็คอมเมนต์มาฮะหรือว่าไลน์มาบอกก็ได้ครับว่าไม่ใช่พี่ไม่ขนาดนั้นนั่นคือเรื่องราวของคริสโตเฟอร์โนแลนครับเดี๋ยวขอเบรกอ่านคอมเมนต์นิดนึงก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปต่อที่ข่าวต่อไปนะครับอ่ะตบมือกบเกลื่อนคุณจามอนถามว่าพี่จีนครับหนังฝรั่งเขามีพิธีบวงสรวงเหมือนในละครไทยไหมครับคิดว่าไม่มีครับจะมีก็แต่ Conjuring ภาค2มั้งที่ไม่ได้บวงสรวงฮะแต่ว่าเขานี่เขาแบบเขาเชิญบาทหลวงอ่ะมา bless กองถ่ายมาเอาน้ำมนต์มา bless มาแบบว่ามาให้พรกองถ่ายเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุอาถรรพ์เจมส์วานก็บอกนะครับว่าใช่ใช่ใช่เกิดขึ้นจริงตอนถ่ายอ่ะทีมงานเขาไปหามาตัวแกไม่ได้หาหรอกนี่เจมส์วานไม่เชื่อนะฮะพูดแบบนี้ได้เลยนะครับเจมส์วานแกไม่เชื่อแต่ว่าแกก็เป็นคนที่แฟร์พอครับแกบอกว่าถ้ามันทำให้ทีมงานทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรก็ทำได้แต่ว่ากองอื่นผมไม่แน่ใจคิดว่าไม่มีครับเขาไม่ค่อยได้เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้มั้งฮะแต่ว่าผมอยากรู้พวกหนังจีนกันหนังจีนมีหนังจีนมีผมเคยสัมภาษณ์ผู้กำกับเซกแอนเซนเขาไปบวงสรวงที่วัดจีนวัดหวังต้าเซียนอะไรพวกนี้แหละวัดฮ่องกงนั่นแหละเยอะแยะเลยเขาไปทำเราจะใช้พิธีพราหมณ์แต่ว่าความคิดในการทำงานเริ่มต้นทำงานเราคล้ายๆกับจีนฮะพี่จีนครับตอนพี่จีนเจอพี่เสกแกเป็นแบบนี้มันโอ๊ยผมไม่เคยสัมภาษณ์พี่เสกนะฮะคิดว่าไม่เคยนะถ้าจำไม่ผิดนะคือพอเริ่มทำงานโลโซก็แตกไปแล้วอะครับโอ้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษนะแต่คิดว่าพอเริ่มทำงานก็ไอ้โลโซก็เลิกไปแล้วฮะแล้วพอผมทำรายการเพลงอยู่พี่เสกแกก็ยังไม่กลับมาทำงานฮะผมออกมาจากรายการเพลงไม่ได้ทำรายการเพลงแล้วพี่เสกแกถึงจะออกอัลบั้มไอโกอินเตอร์เลยของแกนะครับเพิ่งมาครับนานหรือยังโอ้ยตามเวลาจริงๆจบไปแล้วนะครับกำกับหนังผีแต่ไม่เชื่อผีน่าสนใจว่าไปเอาแนวคิดการกำกับมาจากไหนผมเคยอ่านสัมภาษณ์ครับเป็นเพราะว่าแกเหมือนคุณผู้บรรยายมิติที่6นะครับคือถามว่าเชื่อไหมไม่ได้ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเชื่อหลักการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่เป็นคนเชื่อในศาสตร์วรรณกรรมเรื่องสยองขวัญเรียกว่าเป็นคนชอบบรรยากาศวรรณกรรมเรื่องสยองขวัญเขาชอบแบบนั้นมากกว่าครับฉะนั้นพอแกชอบแกก็อ่านเยอะแกอ่านในพวกอะไรอ่ะหนังสือของเอ็ดการ์เลนวอร์เรนไม่ได้แบบเชื่อนะฮะแต่รู้สึกว่าเรื่องมันสนุกดีอ่ะแกเป็นคนชอบแบบนั้นครับแกก็เลยก็เลยสร้างหนังผีขึ้นมาได้น่าสนใจนะครับเท่าที่รู้นะถ้ามันมีมากกว่านี้ก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาบอกให้นะครับคุณเป๊กถามว่าพี่จีนเล่นกีตาร์หรือเบสครับทุกวันเล่นกีตาร์มากกว่าครับเบสเล่นเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็เล่นวงก็แก๊กๆอ่ะฮะแต่เล่นเบสเป็นหลักผมชอบฮะผมชอบพวกอะไรอ่ะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะบราเธอร์จอห์นสันอย่างเงี้ยผมชอบไลน์เบสแบบ Soul of the Six อย่างเงี้ยนะผมชอบแล้วผมคิดว่าผมอยากแกะผมก็เลยเล่นมันอยู่พักใหญ่ๆเลยฮะ Red Hot Chili Pepper อะไรแบบเนี้ยผมฝึกอยู่พักใหญ่ฮะ Slapping เนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นละฮะน้อยละมันไว้เล็บเพื่อเล่นกีตาร์เยอะก็เลยเบาๆเรื่องเบสไปนะฮะแต่เล่นได้อยู่นะฮะมันก็วางอยู่ข้างๆนี่แหละครับผมเป็นคนชอบเสน่ห์ผมชอบจาโค้ Patrius ครับฉะนั้นก็ต้องเล่นสิแต่ไม่เล่นเพลงจาโค้นะฮะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งไม่เล่นนะฮะยากฮะขี้เกียจ ไปข่าวต่อไปดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาไปกว่านี้นะฮะเดี๋ยวจะยาวไม่ใช่เลยหรอกก็นี่มันก็หมดเวลาเนิ่นนานละเรามาว่าที่เรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Matrix ภาคที่4ดีกว่าครับ The Matrix ภาคที่4เนี่ยกำหนดฉายปัจจุบันคือปี2021นะครับฉะนั้นใครที่ท่องวันคีนรีฟเดย์เนี่ยเอาออกให้หมดนะฮะไม่มีแล้วนะฮะ Matrix 4กับ John Wick 4ไม่ได้เข้าวันเดียวกันแล้วนะครับเข้าคนละวันนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีการพยายามถอดรหัสครับว่าเอ๊ะตัวละครสำคัญที่อยู่ในเมทริกซ์เนี่ยใครนะมันจะเป็นตัวร้ายในเมทริกซ์ภาคนี้อย่างที่เราเห็นภาพครับว่าคราวนี้เนี่ยเมทริกซ์ภาคที่4เนี่ยมีนักแสดงเก่าๆเนี่ยกลับมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นอยู่ในรูปก็คือเคียนูรีฟนะครับในบทนีโอหรือว่ามิสเตอร์แอนเดอร์สันนะครับแคร์รีแอนมอสเนี่ยกลับมาในบทเดิมเลยครับทรินิตี้นะครับเจด้าพิกกินสมิธก็ไนโอบีนะฮะไนโอบีเป็นแฟนของมอร์เป็นแฟนมอร์เฟียสหรือเปล่าไม่ใช่ไนโอบีเป็นคนหนึ่งในทีมของมอร์เฟียสที่อยู่ที่ไซออนใช่ไหมฮะก็เจด้าเพ็กกินสมิธก็มีรายชื่อที่จะกลับมาครับนอกจากนั้นแล้วเท่าที่เช็คยังไม่มีนะฮะมีเท่านี้ครับรายชื่อนักแสดงใหม่ๆที่จะเข้ามาร่วมงานกับหนังแมทริกซ์ภาคนี้เนี่ยก็มีทั้งคุณแกชื่ออะไรนะผมจำชื่อแกไม่ได้โจนาธานโกรฟก็คือคนที่พากย์เสียงเป็นไอ้คริสโตฟใน Frozen นั่นแหละครับแล้วก็แสดง My Hunter ด้วยนะครับมีปริยังกาโจบรานะครับปริยังกาโจบราก็เป็นดาราอินเดียนะครับมียายาอับดุลมาทิกที่2นะครับคุณแบล็คแมนท่าจากอะควาแมนแล้วก็ตอนแรกคนเขาเดาว่าจะมาเล่นเป็นมอร์เฟียสตอนหนุ่มนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่ละแต่ว่านักแสดงที่เราจับตามองณวันนี้ก็คือนิวแพทริกแฮร์ริสครับนิวแพทริกแฮร์ริสเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีแกมาสายแบบซีรีส์ตลกเลยนะฮะตลกเลยแกเล่น How I Met Your Mother เป็นตัวแบบว่าถ้าผมเรียกเนี่ยผมจะชอบเรียกว่าเป็นเหมือนในโจอี้ในเฟรนด์แหละครับเป็นตัวโจ๊กๆหน่อยตลกหน่อยโอ้แต่ว่าความสามารถในการเล่นละครเวทีแกอัศจรรย์มากนะฮะทั้งร้องทั้งเต้นสารพัดเลยครับแกเป็นพิธีกรทั้งออสการ์เอมี่โทนี่แกเป็นมาหมดแล้วครับนอกจากนั้นเนี่ยผลงานการแสดงของแกเนี่ยเท่าที่เราเห็นก็คือ Gone Girl อันนี้ได้เห็นมิติในการเล่นหน่อยก็เป็นแบบโรคจิตตามพระเอกตามนางเอกหน่อยนะฮะใน Gone Girl นะครับในงานล่าสุดที่เราเห็นก็คือซีรีส์A Series of Unfortunate Events นะครับไม่อยากให้โลกนี้มีโชคร้ายใช่ไหมชื่อนิยายแปลไทยเป็นแบบนั้นตัวละครเขาโอลาฟเนี่ยเมื่อก่อนที่เป็นหนังเคยแสดงโดยจิมแคร์รีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าคำวิจารณ์เขาบอกว่านิวแพทริกแฮร์ริสเล่นเป็นเขาโอลาฟในเรื่องนี้ได้ดีมากครับแล้วเมื่อมีนิวแพทริกแฮร์ริสเล่นเป็นเขาโอลาฟใน A Series of Unfortunate Event ได้ดีเนี่ยคนก็เลยรู้สึกครับว่าหรือนิวแพทริกแฮร์ริสจะมาเป็นตัวร้ายตัวใหม่ใน The Matrixอ่าฮ่าจะมาเป็นตัวร้ายตัวใหม่ใน The Matrix มองถ้ามองมาจากมุมที่เป็น How I Met Your Mother เนี่ยมองไม่ออกเลยครับมองแล้วมึนเลยครับเพราะว่าดีเพชรแคริสเป็นผู้ร้ายมันจะเป็นยังไงวะแกเป็นตลกไม่ใช่เหรอก็จะเล่นยังไงแต่เขาบอกว่าไอ้ที่แกเล่นไว้ใน Series Unfortunate Event เนี่ย Of Unfortunate Event เนี่ยโอ้มันเล่นดีมากครับมันดูมีมิติที่น่าสนใจแล้วสามารถเป็นตัวร้ายในแบบหนึ่งที่ Matrix ยังไม่เคยมีได้เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูครับตัวร้ายหลักๆเนี่ยของ Matrix เนี่ย Agent Smith Hugo Weaving เนี่ยไม่เล่นแล้วครับได้ยินชัดเจนแล้วตัวแกประกาศแล้วไม่เล่นไม่ได้รับงาน Matrix 4ไม่มีตัวละคร Agent Smith อยู่ตายไปแล้วจะกลับมาเป็นหน้าตาแบบอื่นนะไม่รู้ว่าจะอยากมีหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีตัวละครที่เล่นโดย Hugo Weaving แล้วเมื่อไม่มีตัวละคร Hugo Weaving ที่เป็น Agent Smith เท่ากับว่าตัวละครตัวร้ายเก่าไม่กลับมาแน่นอนเนี่ยอันดับแรกเขาเดาว่า Neil Patrick Harris จะเป็นเอเจนต์ใหม่ครับเพราะเอเจนต์ไม่ได้มีเจ็ดสมิธคนเดียว สมิธเนี่ยเป็นเอเจนต์ที่กลายเป็นไวรัสถูกไหมฮะเป็นเอเจนต์ที่กลายเป็นแบบว่าเป็นแอนติเอเจนต์ด้วยกันแบบย้อมไอเอเจนต์ด้วยกันให้กลายเป็นตัวแกเหมือนมัลแวร์แปลกๆอะ เหมือนไวรัสโทรจันที่น่ากลัวอันตรายมากๆอะแบบนั้นนั่นคือตัวละครของเอเจนต์สมิธเขาเดากันว่าอันดับแรกเขาเดากันว่านิวแพทริกแฮริสจับใส่สูตรซะหน่อยมาเป็นเอเจนต์ตัวใหม่แต่ด้วยมิติการเล่นเป็นตัวร้ายที่เราเห็นใน A Series of Unfortunate Events เนี่ยเขาว่ากันว่าแกน่าจะไปได้เจ๋งกว่านั้นครับแกน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นเพราะตัวร้ายที่อยู่ใน The Matrix เนี่ยมิติมันเยอะครับโอเคใช่เอเจนต์สมิธเป็นตัวร้ายหลักด้วยความโฉงฉางด้วยสิ่งที่แกแสดงออกมาด้วยแต่ละอย่างที่ฮิวโก้วิ่งเล่นเอาไว้เนี่ยมันมีทิศทางตัวร้ายในแบบที่เป็นคือไปบู๊กับนีโอแต่ตัวร้ายที่อยู่ในเมทริกซ์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เอเจนต์สมิธและไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวร้ายที่บู๊อย่างเดียวครับเราย้อนกลับไปดูหน่อยไหมว่าตัวร้ายในเมทริกซ์มีใครมาบ้างผมไม่เอามาทั้งหมดนะครับแต่เหล่านี้จะเป็นการแสดงให้เห็นความหลากหลายของตัวร้ายที่เราเห็นในเมทริกซ์ไม่ว่าจะเป็นไอไซเฟอร์เป็นไอหนอนบ่อนไส้ไอชั่วภาคแรกที่แฝงตัวจริงๆแกเป็นแก๊งไอเป็นแก๊งมอร์เฟียสครับที่อยู่ในที่หลบๆซ่อนๆอยู่ในไซออนแต่ว่าแกทรยศก็อยากจะกลับไปอยู่ในโคคูนเหมือนเดิมนี่คือมิติแรกฮะตัวร้ายตัวแรกไอคนทรยศหรือเป็นไอพวกเอเจนต์ปกติก็มีมาแล้วครับหรือตัวร้ายโฉงชางระดับเซนติเนลไอปลาหมึกหุ่นยนต์ก็มีมาแล้วหรือสมุนของตัวร้ายทวินในภาค2 Matrix Reloaded ไอนิโกแอคชั่นน่ากลัวมากครับหรืออีกหนึ่งมิติไอตัวร้ายแบบโอ้โหผมอ่านเมโลเวนเจียนไอนี่ก็เป็นแบบมันสมองหน่อยเป็นไอพวกเอาเป็นไอตัวที่เอาไอทวินออกมานี่แหละครับเอเจนต์สมิธก็ใช่หรือตัวร้ายแบบไม่มีแอคชั่นเลยเป็นแบบมาสเตอร์มายด์เป็นแกนหลัก The Architect ก็เป็นตัวร้ายอีกแบบหนึ่งใน Matrix ครับหรือสุดท้ายครับตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายหลักDeus Ex Machina God of the Machine เทพเจ้าเครื่องจักรที่เราไม่เห็นหน้าตาอะไรเด่นชัดมากนักแต่มันคือผู้บงการให้ทุกอย่างเกิดขึ้นใน The Matrix ฉะนั้นจากมิติของตัวร้ายที่เราเห็นใน Matrix ที่หลากหลายมากๆเนี่ยโอ้เราเชื่อได้ครับว่าพี่น้องวาชอฟสกี้สามารถสร้างสรรค์ตัวร้ายตัวใหม่ขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์แน่ๆแล้วความสร้างสรรค์ของตัวร้ายที่พี่น้องวาชอฟสกี้สามารถสร้างได้เนี่ยถ้ามันได้ฝีมือแบบนิวแพทริกแฮริสมาแสดงเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมองเลยครับว่ามันจะต้องเป็นตัวร้ายกึ่งตลก How I Met Your Mother มันจะเป็นตัวร้ายโรคจิตแบบที่เราได้เห็นใน Gone Girl มันจะเป็นต้องเป็นตัวร้ายแบบ Count Olaf ใน A Series of Unfortunate Events ไม่จำเป็นครับแกอาจจะเป็นแบบใหม่ไปเลยก็ได้เพราะว่าผสมกัน2 อย่างครับความสร้างสรรค์ของพี่น้องวอชอฟสกี้กับฝีไม้ลายมือในการแสดงของนิวแพทริกแฮริสก็น่าจะทำให้ The Matrix ภาคที่4สามารถมีตัวละครที่น่าสนใจออกมาได้ครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎีครับเป็นการคาดเดาแกอาจจะออกมาแล้วไม่ใช่ตัวร้ายก็เป็นได้เหมือนกันครับเอาไว้รอปี2021เราได้ดู Matrix 4แล้วเรามาว่ากันแต่ระหว่างทางนี้เรามีเวลาพอสมควรครับเรามีระยะเวลาถ้ามีทฤษฎีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรากลับมารายงานกันต่อก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของ The Matrix ภาคที่4ครับเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตไปกับข่าวแบบไวๆนิดนึงแล้วกันนะฮะว่ามีข่าวคราวอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้าง นะครับข่าวแรกเป็นภาพยนตร์เรื่อง Invisible Man ครับ The Invisible Man เนี่ยมันก็จบแบบปลายเปิดแล้วนะครับคนก็ถามจะมีภาคต่อไหม Elizabeth Moss นางเอกของเรื่องตอบแบบนี้ครับว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมงานว่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสตูดิโอว่ะขึ้นอยู่กับคนดูถ้าเสียงคนดูดังพอเนี่ยไปจนถึงสตูดิโอก็อาจจะมีภาคต่อฉะนั้นเธอฝากถึงแฟนๆ The Invisible Man ครับว่าถ้าคุณอยากจะดู The Invisible Man ภาคใหม่เนี่ยทวีตเยอะๆโซเชียลมีเดียเยอะๆให้มันดังไปถึงสตูดิโอยูนิเวอร์แซลแล้วถ้ายูนิเวอร์แซลเขาได้ยินเสียงที่ดังพอของคนดูเนี่ยที่เหลืออลิซาเบธมอสแบบบอกแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองเธอเป็นความหวังของเรานะครับเราอยากดูผมอยากดูครับ Invisible Man ภาคใหม่เนี่ยรอคอยครับข่าวต่อมา Pirates of the Caribbean ครับมีการ มีข่าวรายงานมานะครับว่าทางดิสนีย์มีการทาบทามคริสติน่าฮอกสันนะครับคนเขียนบทบัมเบิลบีแล้วก็ Birds of Prey มาเขียนบทให้โปรเจกต์ใหม่ Pirates of the Caribbean ภาคพิเศษครับโดยคราวนี้เนี่ยจะมีตัวละครหญิงเป็นตัวละครหลักครับเขาทาบทามมาร์โก้ร็อบบี้เอาไว้นะครับฉะนั้นหนังถ้าเป็นภาคแยกสปินออฟเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักเลยนะครับเอารอดูครับว่าสปินออฟของ Pirates of the Caribbean จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้สำคัญครับเพราะถ้ามันออกมาเวิร์กเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีแจ็คสเปโร่ติดต่อไปครับอ้าวต่อมาครับ The Suicide Squad ครับมีคำถามมาที่ Instagram ของเจมส์กันครับแล้วคำถามมันน่าสนใจคือตอนเนี้ยหนังหลายเรื่องหนีโควิดกันจ้าละวันหนีก็คือเลื่อนวันฉายนะครับหลายเรื่องก็ลงเอยด้วยการจำเป็นต้องไปฉายสตรีมมิ่งนะครับถึงแม้จะทำให้เกิดข้อพิพาทและเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างผู้ผลิตหนังสตูดิโอผู้จัดจำหน่ายแล้วก็บริษัทสตรีมมิ่งกับบริษัทโรงหนังก็ตามนะครับแต่ว่าช่วยไม่ได้ว่าหนังมันไม่ได้ฉายที่ทำไงได้วะก็ดักเข็นลงสตรีมมิ่งไปเลยแฟนๆก็กลัวครับว่า The Suicide Squad ของเจมส์กันเนี่ยสุดท้ายจะถูกเข็นลงสตรีมมิ่งหรือเปล่าไม่ได้ฉายลงแล้วมั้งกำหนดมันแบบมันไม่ดีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าโรงปิดนะแต่พอเปิดคนก็น้อยอยู่ดีเนี่ยสตรีมมิ่งไปเลยไหมคุณเห็นโทรไหมโทรเวิร์ทัวร์ขายดีมากเลยนะเจมส์การออกมาบอกว่า every James Gunn cut ever has been released into theater the Suicide Squad will be no different หนังทุกเรื่องของผมฉายโรงครับฉะนั้นThe Suicide Squad ก็จะไม่มีอะไรแตกต่างสบายใจได้นะสบายใจได้เราก็จะได้ดูน่าเราจะน่าจะได้ดูนะเราก็ภาวนาให้อเมริกาเขาตระหนักเรื่องโรคภัยเร็วๆหน่อยละกันฮะจะได้หายเร็วๆทุกอย่างจะได้กลับมาเป็นปกติเร็วๆเพราะว่าจะเลื่อนอีกเรื่องแล้วนะครับเราได้ยินเทเน็ตเลื่อนไปแล้วใช่ไหมมู่หลานก็น่าจะประกาศเลื่อนไปแล้วConjuring ก็จะเลื่อนแล้วนะครับมีข่าวว่า The Conjuring The Devil Made Me Do It ที่กำหนดฉายเดิมคือ11กันยา2020เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเลื่อนไปปีหน้าครับ2021ครับถึงบอกเลยครับว่าภาวนาครับไม่มีอะไรนอกจากภาวนาให้ฝรั่งมันตระหนักนะฮะว่าโอ้ยตระหนักเลยระวังกันหน่อยมันจะมีติดเยอะนะมันทุกอย่างมันจะได้จบเร็วๆบ้านพี่ฉายไม่ได้บ้านผมก็ฉายไม่ได้เท่านั้นน่ะพี่ไม่ได้ดูผมก็ไม่ได้ดูเท่านั้นน่ะนะฮะเราทำของเราดีที่สุดแล้วครับดีจริงๆฮะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติละนะฮะผมดีใจที่สุดอย่างนึงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้อุปกรณ์การดูหนังเรียบร้อยแล้วครับผมได้หน้ากากที่หายใจในโรงภาพยนตร์ดีที่สุดเท่าที่หาได้มาแล้วแล้วหายใจดีมากเลยแต่กองดีนะไม่ใช่ว่าหายใจสะดวกแล้วกองเป็นตะข่ายกันนะไม่ใช่นะกองดีด้วยนี่ท่านนี้สบายดูหนังสบาย ปรับฮะปรับตัวฮะหน้าที่เราไม่มีอะไรนอกจากปรับตัวครับเราทำตัวให้มันปรับตัวง่ายๆอย่าไปหงุดหงิดกับความเปลี่ยนแปลงนะฮะนิวมิวแทนจะรอดไหมนิวมิวแทนเจอนิวนอร์มอลเข้าไปก็เหนื่อยแล้วครับรอดหน้ารอดหน้าโควิดอเมริกายาวอ่ะยอดติดพุ่งเยอะมากคุณโกสต์ซิกบอกนะครับถึงบอกว่าพันธมภาวนาไงแต่ว่าบ้านเราโรงหนังฉายปกติแล้วนะครับใครสะดวกอยากดูหนังก็แล้วก็ไม่ได้มีแต่หนังเก่าๆแล้วนะครับหนังเก่าๆแบบเก่าทุกคนดูหมดแล้วนะไม่ได้มีแต่หนังเก่าๆแล้วตอนนี้เริ่มมีหนังใหม่ๆทยอยลงฉายในโรงแล้วนะครับอ้าวผมไม่ได้คัมมิ่งแอทแทคชั่นมาตั้งนานแล้วเอาซะหน่อยฮะคิดถึงอยากจะแอทแทคชั่นมานานแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมาจำเป็นจะต้องถอดคัมมิ่งแอทแทคชั่นออกนะครับแต่วันนี้กลับมาแล้วครับเรื่องแรกที่จะเข้าสัปดาห์นี้นะครับ2กรกฎาคมมีทั้งเกมเส้นผีมีคนพูดถึงพี่ป๋องเยอะพี่ป๋องมาแล้วครับเช็คอินช็อคนะครับเกมเส้นผีเรื่องของเรียลิตี้ท้าผีครับมีเงินรางวัลล่อใจผู้เข้าร่วมให้ไปลองของที่โรงพยาบาลที่มีวิญญาณอาฆาตสิงสถิตอยู่เรื่องเล่ห์เหลี่ยมชั่วร้ายของผู้จัดแล้วมีการรับลมคมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับนักแสดงก็มีนักชาลีนะครับแท็กพารันยูมีคุณแจ็คแบล็กแจ็คนะครับนักร้อง RS นะแอดมินมึงจะรีมาร์คมาทำไมวะสระแอคหมดเลยยกเว้นพี่ป๋องเนี่ย ใช่นักแท็กแจ็คแอนพี่ป๋อง นะฮะใครชอบดูหนังผีก็เกมเส้นผีไปดูนะฮะต่อมาครับอชูรามันกลับมาจากนรกนะครับหนังไซไฟฮอร์เรอร์ทริลเลอร์ครับเรื่องของกลุ่มเพื่อนเด็กที่ต้องเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็กที่ต้องสูญเสียเพื่อนแบบหายตัวไปอย่างลึกลับในเทศกาลเฉลิมฉลองครับวันหนึ่งทุกคนก็เติบโตไปในอาชีพต่างๆแล้วไอ้บ้านนั้นมันกลับมาแน่นอนครับกลับมาเป็นผีครับอ่ะชอบแนวนี้ก็เรียนเชิญครับอชูรามันกลับมาจากนรกต่อมาครับใครชอบเรื่องราวที่ทำมาจากเหตุการณ์จริงนะครับเจมส์นอร์ตันแสดงเรื่องมิสเตอร์โจนส์นะครับมิสเตอร์โจนส์ถอดรหัสวิกฤตพลิกนรกนะครับเหตุการณ์จริงที่ว่าคือปี1933นะครับนักเขียนหนังสือพิมพ์ชาวนักหนังสือพิมพ์ชาวเวลส์ชื่อว่าการ์เรต โจนส์เนี่ยแสดงโดยเจมส์นอร์ตันนะครับคนที่เล่น Little Women มานั่นแหละมีผลงานสร้างชื่อเป็นผู้สื่อข่าวต่างชาติคนแรกที่ได้เดินทางพร้อมกับฮิตเลอร์ครับโดยตัวของการ์เรต โจนส์เนี่ยตั้งข้อสงสัยแล้วก็ติดตามข่าวความฟุ่มเฟือยแล้วก็ฟุ่มเฟือยของคณะปกครองของสหภาพโซเวียตในยุคที่ประชาชนอดอยากหิวโหยก็ผู้ปกครองก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับสุดท้ายได้พบความจริงที่จะตีแผ่การความจริงและการจะตีแผ่ครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานามากมายนะครับมีน้องวานิสซาเคอร์บี้แสดงด้วยนะครับใครชอบแบล็คเขาเรียกไวท์วิโดจาก Mission Impossible ก็น้องยืนอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับเธอเล่นด้วยครับลองดูครับแอนิเมชันก็มาครับผมอ่านการ์ตูนเล่มมันอยู่นะฮะยังไม่จบครับเดี๋ยวขอใช้ความพยายามนิดนึงนะ On My Hero Academia ตอน Hero Rising นะครับเรื่องราวของมัธยม UA นะครับแผนกฮีโร่20คนที่ต้องมาฝึกที่เกาะนาบุสุดท้ายก็โดนโจมตีนะครับทุกคนก็ต้องต่อสู้นะฮะใครเคยดูการ์ตูนก็น่าจะติดตามนะฮะเห็นว่าการ์ตูนมีทางสตรีมมิ่งหาดูซะก่อนจะเตรียมตัวจะได้ไปดูแล้วเห็นว่าทุกคนสนใจมากๆเดี๋ยวจะพยายามเร่งอ่านให้จบนะครับจะได้คุยกับทุกคนรู้เรื่องครับอ้าวอากิระก็เข้าฉายวันที่2เหมือนกันนะครับอากิระแอนิเมชันญี่ปุ่นในตำนานปี1988มั้งเอาเป็นว่าใครอยากจะรู้เรื่องราวกับอากิระผมไม่บรรยายตรงนี้แล้วกันครับไปดูในวายวัตซีไม่ดูไม่ได้แล้วตอนล่าสุดก็แล้วกันหนังเก่าหนึ่งเรื่องครับใครยังไหวอยู่ไปดูอันเวิร์ดอีกรอบครับนี่คือเรื่องสุดท้ายที่ดูก่อนจะเกิดโควิดนะฮะแล้วผมเสียอาการมากเลยผมไม่ไหวนะฮะใครไหวอยู่เชิญเลยครับผมไม่ไหวฮะผมยอมฮะดูแผ่นซ้ำผมยังไม่ไหวนะครับตอนเนี้ยดูคลิปผมก็ไม่ไหวว่ะพ่ายแพ้สิ้นเชิงพอๆกับไอ้บิงบ่อง Take Really to the Moon for me เนี่ยไม่ไหวว่ะพ่ายแพ้สุดๆเหล่านี้จะเข้าฉายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะฝากด้วยก็แล้วกันสำหรับโปรแกรมเด็ดๆของเมเจอร์ที่จะเข้าฉายในโรงเมเจอร์ทั้งหมดนี้นะครับ22:21 แล้วนะครับมันล่วงเลยมามากๆแล้วนะครับขออภัยแล้วกันถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของใครนะครับชี้เป้าหน้ากากหน่อยเดี๋ยวโพสต์ใน Facebook แล้วกันนะครับอย่ามาตรงนี้เลยเกรงใจเมเจอร์เขาเนาะตอนแรกเห็นวันฉายเทเน็ต15กรกฎาคมก็ดีใจตอนนี้เปลี่ยนไปสิงหาแล้วเซ็งเอานะอันนี้ก็ New Normal ฮะเลื่อนหนังเนี่ยเป็นปกติใหม่ที่เราต้องปรับตัวครับแสดงนำโดยพี่จีนพี่ป๋องครับเดี๋ยวพี่จีนรอบฉายเหรอ Onward มันยังไม่เข้าเหรอมันเข้า9เหรอ9กรกฎาคม9 เอาผมพูดผิดแล้วกันอยากดูหมู่บ้านวิวาเรียมแต่เสียดายชลบุรีไม่เข้าผมก็อยากดูว่ะเดี๋ยวไปหามาดูบ้างคุณจีนอ่านการ์ตูนโอตาคุน่องเหล็กไหมเห็นจะมีเป็นคนแสดงแล้วผมอ่านแต่สิงห์นักปั่นนะครับสิงห์นักปั่นคนเขียนเดียวกับไอ้ดับเพลิงอ่ะสิงห์วจนเพลิงอ่ะโอตาคุน่องเหล็กมันยาวอ่ะดูไม่ไหวอ่ะพี่จีนคืนนี้ดูลิเวอร์พูลฉลองแชมป์ไหมไม่ดูดูมันทำไมดีใจก็ดีใจไปฉันไม่เกี่ยวอยากดูอะไรเนี่ยอยากให้พี่จีนไลฟ์แบบเละเทะเนี่ยมันจะไปได้ยังไงเล่าคุณต้องเกรงใจเขานะครับเกรงใจเขาโปสเตอร์มันเขียนวันที่9ครับแต่ว่าในโปรแกรมในเมเจอร์มันเข้าวันที่2ครับกูก็เช็คอะไรกันนะถ้าอยากดูก็เช็คเช็คถ้ามันมีรอบกระจองไม่มีก็รออาทิตย์หน้านะไม่ใช่คอขาดบาดตายเนาะ พี่จีครับมีคนบอกว่าเสียงพี่เหมือนพี่ป๋องคือผมดูทั้งคนอวดผีทั้งเดอะช็อคแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าส่วนไหนของเสียงพี่ที่คนคิดว่าเหมือนเสียงพี่ป๋องครับถามคนอื่นครับผมไม่ทราบได้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ครับในจูราสสิกเวิลด์3พี่อยากให้เขาใส่ตาผมไม่ดีเลยว่ะอ่านไม่เห็นเลยใส่มุกอะไรบ้างเหรอสำหรับผมอยากให้เขาใส่ไดโนเสาร์สามารถพูดได้โอ้ยไม่เอาพูดได้อ่ะไม่เอาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่เอาตลกไม่เอาขอโคโค่กลับมาด้วยได้ไหมคริสโตเฟอร์โนแลนแกดูเหมือนโอนอร์มอลนะครับพี่อากิระเป็นการ์ตูนแนวไหนเลยครับเอางี้ฮะเอางี้ครับไปที่ YouTube นี่แหละเมเจอร์กรุ๊ปที่คุณฟังไลฟ์อยู่นี่แหละแล้วคุณก็เข้าไปที่สกรูปตัวนี้นะฮะสกรูปตัวนี้นะนี่สกรูปตัวนี้นะอากิระแอนิเมชันในตำนานตัวนี้นะแล้วคุณก็ไปคลิกดูฮะไม่ยากคุณก็ไปคลิกดูฮะแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องอากิระทั้งหมดแล้วคุณก็จะอยากดูเชื่อผมแล้วคุณก็อยากดูทันทีนะฮะเฮ้ยพุ่มรักเล่มใหม่ออกแล้วเหรอจะไปซื้อมาอ่านบ้างกำลังขาดหนังสือที่อยากอ่านพอดีเลยทั้งที่มีหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านอยู่เต็มบ้านไปหมดเดี๋ยวไปร้านหนังสือผมไปเพิ่งไปงานหนังสือมาทำไมผมไม่เห็นวะอ้าวแอดมินแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขายของไม่เนียนขายของตรงๆเดี๋ยวนี้มัน transparent ต้องว่ากันตรงๆเรียกว่าเสียงคล้ายน่าจะถูกกว่านะฮะอ้าวฝากสกู๊ปไว้ด้วยแล้วกันและฝากทุกรายการของเมเจอร์ด้วยนะครับให้ดูแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนว่ามีอะไรอยู่บ้างนะจ๊ะนี่นะฮะฝากทุกรายการของเมเจอร์ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมอัดแน่นรายการคุณภาพ Subscribe ช่อง Major Group วันผมเรียงวันหน่อยดีกว่าว่ะวันจันทร์ Major Thriller Talk ทุกวันจันทร์วันอังคารกับ Why Must See ไม่ดูไม่ได้แล้ววันพุธสดๆกับ Major Movie Talk วันศุกร์วันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์กับ Major Movie Talk Hot News ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน Channel Major Groupที่ยอดคนตามกระฉูดไม่รอกูเลยฝากด้วยนะฮะรวมทั้งฝากรายการเมเจอร์ท็อปชาร์ตวันจันทร์เอาไว้ด้วยนะครับฟังอยู่เดี๋ยวว่างๆอย่าไปขอทำบ้างนะท็อปชาร์ตเนี่ยชอบทำจัดอันดับเอ้ง่ายๆไม่ฉันทำเออจัดอันดับเนี่ยชอบทำเคี้ยวง่ายดิรับประทานรสหวานทานง่ายดิอยากทำมั่งทำมั่งได้ไหมเอากันไหมวันพฤหัสยังขาดนี่เอาไหมไหมจัดอันดับไหมเมเจอร์มูวี่ชาร์ตเออทำเป็นพูดเล่นไปเดี๋ยวเขาซื้อจริงเดี๋ยวกูตายไม่ต้องนอนพอดีนะฮะเอาหมดเวลาแล้วสำหรับเมเจอร์มูวี่ทอล์กในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับก็ฝากรายการ Wilfredo Radio วันศุกร์เอาไว้ด้วยนะครับสนุกสนานนอกเรื่องนอกราวได้เทปเปื้อนเปื้อนได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับที่ Channel Scoop Wilfredo 02นะครับ 1,000 เกือบ200คนณปัจจุบันนี้กราบแทบเท้านะฮะ3ทุ่มวันศุกร์ฟังกันด้วยนะจ๊ะเจอกันเช็คชื่อนะศุกร์นี้เช็คชื่อใครไม่มาโดนตีข้าบรรทัดหน้าห้องวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมสำหรับผมจีนวิฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพุธแบบนี้นะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มกับ Major Movie Talk วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ